Šodien zarba kārtībā viens jautājums, patsāvīgais priešlikums, lēmuma projekts par Krievijas-Grūzijas militāro konfliktu. Par lēmuma projektu pirmā lasījumā ārlietu komisijas vārdā vārds deputātam Andrim Bērziņam.
Godājamais prezidī, godājamie valdības locekļi, godājamie kolēģi, dāmas un kungi. 7. Augustā Krievijas un Grūzijas starpā sākās militārs konflikts, kura rezultātā 5 dienu laikā tas ir tālu izgājis ārpus sākotnējām domstarpību zonas un ir nodarījis būtisku kaitējumu ne tikai militārajai infrastruktūrai, bet arī civilai infrastruktūrai un civiliedzīvotājiem. Bojā gājuši cilvēki. Es aicinu vispirms ar klusumu brīdi godināt bojā gājušos pieceļoties. Paldies. Godājamie kolēģi, realitāte ir tā, ka Grūzijas infrastruktūra praktiski ir paralizēta, un man, piemēram, līdz šim brīdim nav skaidrs, ja var ticēt Grūzijas informācijas līdzekļiem, kāda nepieciešamība, piemēram, bija sabombardēt Poti ostu, kāda nepieciešamība bija paņemt Grūzijas tirdzniecības floti un nogremdēt ostas ieejā. Kāda nepieciešamība bija bombardēt civilos tiltus, dzīvojamās mājas un citu. Pateicoties starptautiskajai darbībai un pamatā Francijas prezidentūrai, un šeit jāpasaka arī liels atbalsts Latvijas valdībai, ārlietu ministrijai, ministra prezidentam, 12.3. augustā ir panākta it kā vienošanās par kardarbības pārtraukšanu. Šis bija tas pamats, uz kuru pamat mēs Saeimas ārlietu komisiju kopā ar Eiropas lietu komisiju sagatavojām Saeimas paziņojumu tekstu, pamattekstu. Un šai te pamattekstā ir faktiski divas sadaļas. Ir konstatējošā daļa un ir pozīcija konflikta risināšanai un pārtraukšanai. Konstatējošā daļā mēs skaidri un gaiši pateicām, ka Latvijas Saeima uzmanīgi seko līdz pēdējo dienu notikumiem Grūzijā, un nosauda jebkura konflikta risināšana militārā ceļā. Mēs arī pateicām, ka Krievijas federācijas mieru uzturēšanas misija Grūzijā pie Osetijas, Dienvidu Osetijas robežas ir cietusi fiasko. Mēs pateicām, ka uzsākot kara darbību Krievija būdama apvienoto nāciju drošības padomes pastāvīgā dalību valsts ir pārkāpusi savus starptautiskās saistības vienpusēji, un paplašināt, interpretējot mieru uzturēšanas misijas uzdevumu. Mēs arī esam pateikuši, ka šī Krievijas rīcība izraisa nopietnas bažas par to, ka kardarbība pret Grūziju un galvenais arī retorika par savas valsts pilsoņu interešu aizstāvēšanu svešās valstīs, lietojot pret tām militāru spēku, rada bīstam precedents starptautiskajās attiecībās. Otra dokumenta daļa ir Saeimas aicinājums, kurā mēs pirmkārt aicinām apturēt kara darbību, atturēties no jebkādas spēku pielietošanas un nodrošināt starptautisku konfliktu risināšanas risinājumu ar starptautisko neitrālo vidutāju palīdzību. Mēs aicinām arī Eiropas Savienības dalību valsts aktīvāk, skaidrāk definēt Eiropas Savienības paplašināšanās pamatprincipus, tādējādi dodot ļoti skaidru uzstādījumu tai skaitā Grūzijai par tās nākotnes iespējām. Mēs arī aicinājam Eiropas Savienību atbalstīt Grūziju un sniegt Grūzijai no Eiropas palīdzību, likvidējot šajām karā nodarītos zaudējumus un postījumus. Mēs vērsāmies arī pie Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalību valstīm un teicām, ka mums kopīgi ir jāizvērtē jaunā drošības situācijā, kas pasaulē radusies pēc Krievijas-Grūzijas konflikta. Un mēs aicinājām gādāt, lai gan NATO, gan Eiropas Savienība rastu risinājumu, kas stiprinātu un garantētu visu Krievijas kaimiņu turpmāko drošību. Vēl bez tam mēs teicām, ka ir nepieciešams pātrināt, pasteidzināt dialogu par Grūzijas uzņemšanu NATO. Godājumie kolēģi, mēs šo dokumentu pieņēmām vakar komisijā ar absolūtu balsu vairākumu, un es aicinu nobalsot par viņu pirmajā lasījumā.
Paldies. Sākam debats. Vārds debatēs ārlietu ministram Māram Riekstiņam.
Augsti godātais saimnes priekšsēdētāja kungs, ministrs prezidenta kungs, godātie deputāti, cienījamās deputātes, kolēģi ministri, dāmas un kungi. Šodien Latvijas Republikas saime ir sanākusi uz ārkārtas sēdi, lai runātu par jautājumu, kas ir aktuāls gan Latvijas, gan visu demokrātiskās pasaules sabiedrībai. Jau nedēļu visas pasaules sabiedrība ik minūti seko līdzi traģiskajiem notikumiem Gruzijā. Līdz ar šiem rezultātiem, kara darbības rezultātā, ir zaudēts daudzi cilvēku dzīvības, radīti lieli postījumi un izraisīta humānā krīze. Vispirms es gribētu izteikt dziļāko līdzjūtību visu upuru tuviniekiem. Un ir pilnīgi pašsaprotami, ka Latvijas Republikas saima šodien ir sanākusi, lai paustu savu attieksmi pret šiem notikumiem. Šajās dienās mēs dzirdam dažādu informāciju par notikumu attīstību. Taču, manuprāt, šodien šajās debatēs mums nebūtu jākoncentrēties uz to, kas vainīgs vai kurš ir izdarījis pirmo šāvienu, taču būtu maldīgi domāt, ka konflikts uzsākās tikai pagājušajā nedēļā. Vai šī konflikta saknes ir meklējams iepriekšējos gadsimtos? Vai Staļina piekoptajā politikā pret mazākumu tautībām? Vai 90. Gada sākumā panāktajos miera nodrošināšanas nosacījumos? Par to nav šodienas debatas. Bet ir pilnīgi skaidrs, ka 2008. Gads jau kopš aprīļa mēneša ir iezīmējis situācijas eskalāciju. Un ir jāuzdod šodien jautājums, vai starptautiskā sabiedrība adekvāti novērtē notikumus, kas aizsākās ar Krievijas prezidenta lēmumu izstāties no NVS sankciju režīmu pret Abhāziju, ar tam sekojošu Krievijas lēmumu par papildu militāro vienību nosūtīšanu, lidaparātu notriekšanu un savstarpējiem apšaudēm konflikta zonās. Arī informācijas telpā norisinājās savstarpējas konfrontācijas eskalācija. Un starptautiskajai sabiedrībai šodien ir nepieciešams izvērtēt savas reakcijas adekvātumu. Tajā pašā laikā šobrīd šeit mums ir svarīgi pievērsties pie šī brīža aktualitātēm Gruzijā. Šis konflikts reālā kara darbībā pāraug naktī no 7. Uz 8. Augustu. Arguments, ko esam dzirdējuši no Krievijas federācijas puses, ir tāds. Par iemeslu viņu veiktajām militārām akcijām ir kalpojusi vēlme nodrošināt savu pilsoņu tiesības, balstoties uz Krievijas federācijas konstitūciju. Manā ieskatā šī argumentācija ir pretrunā ar pastāvošo kārtību, kas regulē starpvalstu attiecības un sakņojas starptautisko tiesību normās. Izmantojot minēto iegansti militāru darbību veikšanai, Krievijas federācija ir pārkāpusi citas valsts suverenās tiesības un apdraud Gruzijas teritoriālo integritāti. Šāda darbība ir nosodāma. Šķiet visiem šeit ir skaidrs, ka mēs runājam par Krievijas federācijas kara darbībām Gruzijas teritorijā, nevis par Gruzijas federācijas kara darbībām Krievijas teritorijā. Kā jau minēju, situācija Gruzijā šajās dienās mainījās ļoti strauji ik pa minūtēm, un es neaizkavēšos pārstāstot notikumu hronoloģiju. Šobrīd svarīgākais ir jebkādu militāro darbību pārtraukšana. Pašreizajā brīdī par pamatu tālākām sarunām kalpo Eiropas Savienības prezidējošās valsts Francijas kā vidutāja panāktā iesaistīto pušu vienošanās par uguns pārtraukšanu. Taču situācija ir ļoti, ļoti trausla. Manā ieskatā ir vairāki nosacījumi, kas ir jāizpild nekavējoši un bez ierunām. Pirmkārt, pārtraukt jebkādu kara darbību, jo krīzes novēršana ilgtermiņā nav panākama ar militāriem līdzekļiem. Otrkārt, konfliktā iesaistītām pusēm atvilkt savas vienības līdz pirmskrīzes pozīcijām. Treškārt, nodrošināt visas iespējas humanitārās palīdzības sniegšanai civiliedzīvotājiem. Nākamie soļi ir nepieciešams iedarbināt jaunus starptautiskus mehānismus miera nodrošināšanai reģionā, kas sevi ietver gan sarunas, gan starptautisku novērotāju klātbūtni, gan jaunu miera nodrošināšanas formātu, par ko arī vienojās Eiropas Savienības ārlietu ministri vakardienas ārkārtas sanāksmē. Šāda nepieciešamība izriet no fakta, ka līdzšinējie mehānismi, kas darbojušies konfliktu reģionos jau vairāk kā 10 gadus, nav spējuši novērst šo konfliktu. Gan Eiropas Savienībai, gan NATO būs jāizvērtē, kāda ir šīs krīzes ietekme uz vispārējo drošības situāciju reģionā, kā arī Eiropas Savienības un NATO attiecībām ar Krievijas federāciju un Gruziju. Pēdējās nedēļas notikumi neļauj Eiropas Savienībai un NATO attiecības ar Krieviju turpināt līdzinējā gaisotnē, it kā nekas nebūtu noticis. Tāpat mums ir jāpadomā par šo organizāciju tālāko attiecību perspektīvu ar Gruziju. Vienlaikus ir jāpievērš uzmanību izskanējušām ziņām par joprojām notiekošo vardarbību pret civilajiem iedzīvotājiem, gan konflikta zonās, gan ārpus tām. Visas šīs ziņas nekavējoties ir jāpārbauda ar neatkarīgu starptautisku ekspertu palīdzību. Manuprāt, Latvijai būtu jābūt gatavai nosūtīt savus ekspertus šādā misijā. Godātie deputāti, ņemot vērā apstākļus, kādi ir pat laban konflikta zonā, būtiska loma šobrīd ir nodrošināt visas iespējas humanitārās palīdzības sniegšanai. Latvija ir nosūtījusi pirmo sūtījumu ar medikamentiem un pirmās palīdzības komplektiem, tiek gatavots nākamais, balstoties uz Gruzijas puses norādītajām prioritārām vajadzībām. Latvijas valdība šo otrdienu savā sēdē pieņēma lēmumu arī par papildus finansējumu piešķiršanu 100 tūkstošu latu apmērā šīs palīdzības nodrošināšanai. Krīzei attīstoties, mēs arī esam veikuši visus nepieciešamos pasākumus, kas saistās ar mūsu pilsoņu interešu aizstāvību, nodrošinot operatīvas evakuācijas iespējas. Šeit ārlietu ministrijas vārdā no šīs augstās tribīnes es īpaši vēlos pateikties arī mūsu kompānijai Air Baltic par sniegto atbalstu, gan evakuējot Latvijas pilsoņus, Igaunijas pilsoņus, Lietuvas pilsoņus no šīs krīzes zonas, kā arī palīdzot nogādāt humanitāro palīdzību uz Gruziju. Latvijas politiskais atbalsts Gruzijai ir izskanējis gan Baltijas valstu un Polijas prezidenta kopīgā paziņojumā, gan Baltijas valstu parlamenta priekšsēdētāja kopīgajā paziņojumā, gan ministra prezidenta un arī manās skaidri paustajās pozīcijās. Ministra prezidents Godmanis tikko ir atgriezies no Tbilisī, kur kopā ar Igaunijas, Lietuvas, Polijas un Ukrainas prezidentiem devās uz Tbilisī, tādējādi paužot ļoti stingru mūsu atbalstu Gruzijas tautai un vakar arī pieņemot attiecīgu kopīgu paziņojumu. Šajās dienās mēs esam strādājuši ļoti citīgi, koordinējot savu darbību gan ar mūsu partneriem Eiropas Savienībā, gan transatlantiskajā organizācijā, bet tajā pašā laikā mēs arī esam uzturējuši aktīvu dialogu ar Gruziju un Krievijas federāciju, norādot uz steidzamu nepieciešamību pārtraukt kara darbību. Uzskatu, ka Latvijas valdības rīcība ir bijusi atbildīga, mūsu galvenais uzdevums bija un ir mobilizēt starptautiskās sabiedrības uzmanību, lai panāktu kara darbības pārtraukšanu. Godātie deputāti, Latvijas politiskā iesaiste un atbalsts Gruzijas suverenitātei un teritoriālajai integritātei viennozīmīgi ir jāturpina. Es aicinu Latvijas Republikas Saeimu šodien sniegt politisku vērtējumu esošai situācijai, pieņemt skaidri formulētu paziņojumu par kara darbības izbeigšanu un Krievijas armijas izvešanu no Gruzijas. Paldies par uzmanību.
Paldies Mārim Riekstiņam. Vārds debatēs deputātam Visvaldim Lācim.
Cienījamais saimnes priekšsētāji, cienījamais ministra prezidenta kungs, cienījamie kolēģi. Šīs dienas avīzē arī šo notikumu satraukt. Esmu publicējis lielu plašu rakstu, pamatojoties uz vēsturiskiem pētījumiem, es tā drīkst teikt, un arī uz starptautisko tiesību un cilvēku tiesību izpratni netradicionālā nozīmē par notikumiem Grūzijā. Atbalstot visu to, ko teica ārlietu ministrs attiecībā par Krievijas agresiju pret Grūzijas valstu un Grūziņu tautu, pilnībā atbalstot un nosodot Krievijas barbarisko brutālo rīcību, es tomēr nevaru piekrist daudziem formulējumiem šeit, kuri acīm redzot tiks apspriesti sakarā ar iespējamo Saeimas rezolūciju Grūzijas Osetinu un Grūzijas Abhāzu un Grūzijas Krievijas attiecībās. Proti, kā mēs visi zinām, pasaulē ir 192 valstis pārstāvētas apvienotu nāciju organizācijā. Un mēs visi zinām un domāju, ka zinām, ka tomēr visu šo 192 valstu starpā praktiski nav nevienas, es atļaujos teikt nevienas valsts, kura savā valsts teritorijā nebūtu pakļāvuši un vēl šodien pakļautībā netur mazākas tautas, kuras gribētu izmantot šīs fundamentālās tiesības uz pašnoteikšanos. Un, kā zinām, šis vārds pašnoteikšanās ietver tiesības uz savu neatkarīgu valsti. Un viņiem šeit tiesības tiek liektas un dotas, netiek dotas. Tādēļ es lietošu šeit jau pagājušā pirmajā Saeimas sesijas gada laikā teikto frāzi, kura ir lieliska. Un lai varētu izprast šodienas notikumu, jāatkārto šie lielā Anglijas valstvīra vārdi. Jo dziļāk mēs ieskatīsimies pagātnē, jo labāk mēs varam ieskatīties nākotnē. Viņš lietoja vārdu iegremdēsimies pagātnē faktiski. Un lūk, mēs negribam ieskatīties pagātnē, pieņemot šo rezolūciju sasteikto, kurā apzināti tiek kaitēts citām tautām, kura ir ārkārtīgi labvēlība Grūziņu tautai, bet nav labvēlīgi tām tautām, kuras arī Grūziņu apspiež. Un es savā pašreizajā nacionāla politiskā uztverē un jūtu vadīts, ka visām mazajām tautām ir tiesības uz šo pašnoteikšanos, nevar šo rezolūciju, kāda nu ar viņu izrādīsies, kad mēs balsosim pieņemt. Starp šīm 192 valstīm, kaut vai viens piemērs, mēs nepārtraukt runājam visu šos gadus kopš iestāšanās Eiropas Savienībā pirms tam par brīvu un demokrātisku Eiropu, bet paprasiet kaut vai baskiem, basku vairākumam, vai viņi jūtas brīvi, un vai viņi teiks, ka imperialisti ir Krievija vai imperialisti ir Amerikas Savienotās valsts. Nē, viņi teiks, imperialisti ir Spāņi. Un tā būs viņa taisnība. Un, ka mēs lietojam vārdus un lasam presē, ka viņi ir separātisti, nu, tā mēs arī bijām 1989. un 90. Gadā separātisti. Šo vārdu vispār nevajadzētu latviešiem un latviešu žurnalistiem, latviešu politiķiem attiecībā uz baskiem lietot. Jo, jām tur ir uzskaitīts skaitļa avīzē, cik baski ir vairākos gados kā teroristi ar bumbām nogalējuši cilvēku Spānijā, tad izlasiet mani mājā šīs grāmatas, es varu piedāvāt, cik Spāņi jau Franko režīmu laikā un arī pilsoņu karā laikā ir nogaldinājuši baskus, nevainīgus baskus, bērnus, sievietes, sirmgalvas, pieaugušos. Šie teroristi ne tu, teroristi pēdiņās, nevar sasniegt šo skaitli. Un kāda ir izeja? Izeja taču būtu vienkārši. Dotu basku tautai tiesības viņu etnoģeniskā teritorijā, jā, arī tas augstajā Navaras nomadā, izlemt referendumā savu nākotni. Un šī nākotne, zinām, viņi pateikt, mēs gribam neatkarīgu basku valsts. Un nav jau tikai šī problēma. Pat tās tautas, kuras mēs uzskatām par piemēru demokrātijas ieviešanā savā zemē un neapšaubām, Skandināvijas tautas tādas ir. Bet visas trīs Sāmu tautas, kuras atšķirās pat diezgan spēcīgi dialektiņos un ir tikai daži 10 000 lielas, nemitīgi, pagaidām vārdos, cīnās par to, ka viņi arī grib pašnoteikšanos šai Skandināvijas ziemeļos, kur viņi ir bijuši ātrāk par Somiem, Zviedriem un Norvēģiem. Un mums šeit šī zālē viss tas liekas ārkārtīgi viennalcīgi. Nu tad jāatkārto vārdu, ko es šeit jau teicu pirmajā sesijas gadā. Lielā mūsu tautas publicista, zeinieka, autora Kāras Kalbas vārds. Mums vienmēr latviešiem liekās, un to viņš teica 1917. Gadā, ka tie lielie mums var dot, un ka tie lielie mums var nedot, bet mums tajos lielos jāieklausās. Viņš kritizēja tā laika politiķis. Un mēs šodien esam tajā pašā stāvoklī, garīgā uztvera stāvoklī, un šo viedokli pārstāv arī ārlietu ministrs Riekstiņš, ka mums jāieklausās, mums jāturpo tā politika, ko tie lielie mums pasaka. Un šis izpaužās arī šī rezolūcijā. Tie lielie grib aizmirst, ka viņi runā par Grūzijas teritoriālo integrāciju, ka mums viņi jāatbalsta, ka Grūzijā ir tautas, kuras grib būt neatkarīgas. Es lūdzu izlasīt šīs dienas lakstu, lai nebūtu nekādu pārpratumu. Tur es esmu iedzinājis, cik nu vien mazā rakstā var tūkstošu gadu vēsturē. Gruzīni apspiež Abhāzus nemitīgi. Abas ir tūkstošgadīgi tautas. Bet Abhāziem pāri gājuši romieši, grieķi, persi, arābi, skiti, astoņas tautas, mums tikai četras ir gājuši pāri, poļi, zviedri, vācieši, krievi. Un noveduši šo tautu pie tāda stāvokļa, ka viņi ir tikai 100 000 savā zemē, jo viņi nepārtraukt cietuši no šīm varām. Un vēl vairāk 1926. Gadā pēc pirmā padoma terora, kad Staļins Abhāziju neratkarību likvidēja, viņi ir cenšies 17. Gadā kļūt neatkarīgi pēc pirmās sauktās bezasiņa demokrātiskās revolūcijas Krievijā, pēc oktobra revolūcijas, viņi ir bijuši tikai 56 000 savā tūkstošgadīgā zemē. Un tagad viņi ir 100 000, nedaudz pārpa 100, beidzamajā datu, kuras es zinu, ir 116 000. Bet viņi tāpat kā mēs, latvieši, grib dzīvot brīvi savā zemē. Un mēs negribam saprast, ka brīvības saknes katrai tautai, kur ir atmodusies, un labi, ka mēs trešo reizi atmodamies, ir ļoti dziļas. Viņas iestiepās, ja dzīvo tauta savā etnoģeniskā teritorijā, dziļākā var izraut tās saknes. Un arī Abhāzi neļaujās izraust. Un Gruzīnu varmācība, tad, kad pēc oktobra revolūcijas Staļins, būdams Krievijas federācijas toreizais tautību lietu komisārs, protams, ar Staļinas ziņu viss tas notika, iedalīja Abhāziju, nestoties viņu vēlmēm dzīvot neatkarīgi dzīvi Gruzijas federācijā, viņi nepārtraukt varmācīgi cietuši no Gruzīniem. Proti, viņiem bija 1862. Gadā ievests latīņu alfabēts. Gruzīni uzspieda savu alfabētu, nomainīja visu. Kāds tas ir pārkāpums kultūras dzīvē, to mēs zinām no mūsu tautas viena daļas, latviešu tautas kādreiz lielākās daļas, Latgales mentalitātes. Lūk, ne tik vien tas, būdam it kā autonoma republika PSRS sastāvā, Abhāzi bija pakļauti kultūrālai genocīdem, jo skolas mācīja grūziņu valodā. Jā, nodibinātu tik Suhumi Abhāzijas PSRS universitāte, bet ne jau ar mācībām Abhāzu valodā. Un Islanda tai pašā laikā, apmēram 1920. Gadu, arī bija tikai 100 000 cilvēku savā ārkārtīgi, varētu teikt, skarbajā zemē, kas attiecas uz dabas apstākļiem. Bet viņi izauga līdz 300 000 cilvēkiem, tādēļ, ka neviens viņam netraucēja šo kultūru sautupšai. Un es nešaubos, ka arī Abhāzu tauta būtu 300 000 un ļoti izglītīta tauta. Un šai tautai jau 800. Gadā, tātad 1200 gadus atpakaļ bija Karaļa Leona vadībā neatkarīga valsts, kas ieņēma vēl lielāku teritoriju kā pašreizē Abhāzija. Tā ka viņiem ir dziļas brīvības saknes un tieksmes pēc šīs brīvības. Un mēs, latvieši, paši sajūstam šīs brīvības saknes un atjaunotam savu brīvību, negribam par to runāt, izliekamies, ka viņas nemaz nav. Kas attiecās uz Dienvidu Osetiju. Osetiņu tauta, un to norāda nevis Visvaldis Lācis, bet daudz vēsturnieki, 13. Gadsimtenī dzīvodam Kaukāza kalnu grēdas ziemeļu klinšainos augobalos, kur viņi pamazām izmira, bada nāvē, jo auglīgas zemes tikpat kā nebija, un tur ir viņa etnoģenetiskā teritorija bijusi kādreiz, pārgāja Kaukāza kalnu grēdu un nonāca, un tagad es rakstu šajā rakstā, 2007. Gada rakstā, Maskavā izdotā Krievu vēsturnieku grāmatā, kur iznākus mēs lasam ievadā ar Maskavas un visas Krievijas arhibiskāpu Aleksēju otrā svētību, Krievu vēsturnieku atzīst, nu nezinādam droši vien, ka tas nonāks līdz šim tik asam konfliktam, ka 13. Gada simtenī Osetiņu tautas viens zars ir ieradies Grūzijas teritorijā. Skaidri pateikts, viņi ieradās Grūzijas teritorijā, kur bija tāpat kā mums 13. Gada simtenī, mēs zinām, ļoti reti apdzīvot, bet tā ir Grūzijas tautas zem. Tas neatiecās uz Ziemeļostijas atgādina. Un viņi tur atrodās svešas valsts teritorijā, un Krievija, atbalstot svešas valsts teritorijā šos osetinus, kur nav savā zemē, kur grib apvienoties ar otru savu tautas zaru, kas gan atrodās faktiski pilnīgi savā etnoģenetiskā teritorijā, atbalsta, izmantojot savus mieru uzturēšanas spēkus, šī dienvidu osetīs mēs varam lietot vārdu režīma, pastāvēšanu un uzbrukumu, Grūzijas šī gadienā lietoja vārdu teritorijā integrācija. Bet redziet, kāda starpība ir vēsturi parāda, kā lielais Čerčils saka, atļauj ieskatīties nākotnē, kas mums būtu jādara. Un tas pats attiecās arī uz visām pasaules tautām. Bet, diemžēl, mūsu ārlietu ministrijai no 1990. Gada nav šīs drosmes un nav šīs sapratnes, jo viņi uzskata, nepārtraukt visu ārlietu ministri, uzskata, ka mēs ar to latviešu kaitējam, ja mēs lielu varām pasakām kādu vēsturīgu patiesību un atbalstam citu mazo augstu tieksmes pēc neatkarības. Nē, mēs ar to stiprinam Latviju. No šīs tribīnes es jau teicu, ka lūk, ja mēs gribam lieli būt, Raiņa frāze vēl šodien spēkā, viņa nav nodrāsta, mums vajag gribu, un mums šīs gribas nav. Mēs baidamies pateikt, un mēs baidamies atbalstīt visas pasaules mazās tautas, ka mēs ar to būsim cietēji. Nē, tāpat kā cilvēks starpā, ja cilvēks turās pie patiesību un pasaka, pret viņu rodās cieņa, tāpat arī tautas starpā. Radīsies cieņa pret mums, ja mums būs sapratne, ka mēs atbalstam mazo tautu brīvību. Tas būtu praktisks ideālisms. Tas nebūtu tukšs ideālisms, tas būtu praktisks ideālisms, jo apskatāties starptautiskās tiesības kaut kā ārkārtīgi lēnām tomēr progresē, neapšaubām progresē un iet pretīm, kā es šeit teicu, vienreiz taisnīguma principiem. No 1980. Gada pēc mūsu tautas atmodas pirmoreiz iedziļinādamies ne kā jurists, bet starptautiskās attiecībās, starptautiskās tiesībās, es saskatīju, ka ja ņemam vārā agrākās 20. Gadsimtiņai iznākušās starptautisko tiesību mācību grāmatas. Viņas jau ir mūsu bibliotekā. Arī padomu okupācijas režīmu laika tulkotās ārzemu juristu starptautisko tiesībnieku grāmatas ir bibliotekā, un man viņas arī bija, un es viņas izlasīju. Ka nepārtraukt attīstās taisnīguma jēdziens, kas agrāk nemaz neeksistēja starptautiskās tiesībās. Un viņš attīstās, un mācību grāmatās viņš ir iekšā, un arvien vairāk un nepārtraukt. Justice. Injustice, recht, unrecht. Viņi atrodam šīs divās valodās, kurās nu es lasu brīvi. Un mēs, latvieši, esam tik ļēvi, ka mēs negribam to saprast un atbalstīt šo taisnīgumu. Un šis taisnīguma jēdziens pieaug, un mums viņš jāstiprina. Un mums viņš jāstiprina tieši attiecībā uz visām tautām. Un mēs būsim ieguvēji, nevis zaudētāji. Vēl viens piemērs. Pirms 2000 gadiem pāvests sūtīja ticīgos, kristīgos cilvēkus uzbrukumā uz svētām, kā viņš teica, zemēm, Palestīnai un citām teritorijām. Un kas ir šodien? Pāvests piests aizstāvēties un pieņem islama sūtņus pie tevis un nerunā vairs un nevar runāt. Viņš saprot, ka visu pasauli nosodīs, ka pat viņa tautieši liela daļa nosodīs, ja viņš atbalstītu kaut kādu agresiju pret arābu, jeb tuvo austrumu tautām. Redziet, kā attīstās saimnīca. Starptautiskās tiesības. Lēni, bet noteikti un stipri. Un mums viņas jāstiprina ar taisnīgumu un patiesīgumu. Piezīme ārlietu ministram Riekstiņam, kā vecāks austrumu filozofija ir ļoti labs domas. Kā 84 gadu vecāks cilvēks atļaujos uz pusi jaunāko jūs pamācīt. Ar Janu Husu vārdiem, čehu, brīvības cīnītāji, pamatlicēji čehu nacionālajai kultūrai vārdiem, meklējiet patiesību, cīnieties par patiesību, Dariet visu, lai patiesība triumfētu. Un mēs gribam atteikties no patiesības, un šī dokumentā neesam to ielikuši. Kāda ir šī patiesība, un kas šajā dokumentā trūkst?
Lāčkungs, jūs laiks ir beidzies.
Laiks ir beidzies?
Jā.
Es atvainojos, es priecājos par to laiku, mani kas ir dots. Acim redzot, vēlēšu otrreiz trīs minūtēs pateikt kādus labojumus es gribu, lai tiktu ieviest šajā rezolūcijā. Paldies.
Paldies. Vārds debatēs deputātei Sandrai Kalnietai.
Godāties priekšsēdētāji kungs, godāties ministra prezidenta kungs, ministri, godātie kolēģi. Man šeit rokās ir Krievijas parlamenta paziņojums. Un lasot šo dokumentu, es atzīšos, ka es jūtos kā absurda teātrī, jo šajā dokumentā ir tik daudz koncentrētas nepatiesības, ka tiešām ir jābrīnās. Es jums nolasīšu tikai divus punktus no šī aicinājuma pasaules parlamentiem un tautām. Viens no šiem punktiem skan šādi. Pieprasīt no oficiālā Tbilisī nekavējoties pārtraukt vardarbību, izvest bruņotos formējumus no konflikta zonas un parakstīt vienošanos par spēka vai spēka draudu neizmantošanu. Un otrs punkts no tiem daudzajiem atbalstīt ideju par startautiskā tribunāla par Gruzijas agresijas dienvidu Osetijā izmeklēšanu nodibināšanu. Jā, jāsaka, ka tiešām Krievijas politika kopš Katrīnas otrās laikiem tā arī nav mainījusies. Ir mainījušās valsts iekārtas, vispirms tas bija cariskais imperiālisms, pēc tam tā bija staļinismu militārā varenība, un šodien tas ir jaunatdzimstošās Krievijas, jaunā agresivitāte, ar kādu tā 20 gadus pēc Padomu Savienības sabrukšanas atgūst savu ģeopolitisko vietu un lomu pasaulē. Skatoties to, kas notiek pašlaik Gruzijā, ne tikai man, bet daudziem, es domāju, asociācijas ir viennozīmīgas. 1939. Gads, Ziemeļu karš, 1940. Gads, ultimāts Baltijas valstīm un to ieņemšana, 1956. Gads Budapeštā, 1968. Gads Čekoslovākijā. Un visur tika lietota viena un tā pati argumentācija. Padomju Savienības karaspēks devās aizstāvēt mierīgos iedzīvotājus. 23. Augustā 1989. Gadā trīs Baltijas valsts sadevās rokās Baltijas ceļā 600 km garā ķēdē. Dažas dienas pēc tam Maskavā sapulcējās PSKPCK plēnums un šajā plēnumā tika pieņemts lēmums, kurā ļoti skaidrā valodā bija pateikts, ka Baltijas tautām draud briesmas, tās prom no padomju savienības grūž imperialistu un nacionālistu saujiņa. Šī valoda, ko vairāk nekā 30 gadus piekop, tolaik pasaules galvenais mieru cienītājs Gromyko, šo valodu turpina arī šodien izmantot Krieviju. Ja mēs palasam šo federālās palātas aicinājumu, vai mēs paklausāmies to, ko vakar stāstīja Krievijas federācijas ārkārtējais un pilnvarotais vēstnieks, tad ko mēs tur dzirdam? Mēs dzirdam vārdus genocīds, kas ir vērsts pret Dienvidu Osetiju. Mēs tur dzirdam par Krievijas ekskluzīvajām tiesībām aizstāvēt savus pilsoņus. Tas ir pilnīgi jauns tiesību koncepts, un tas rada ļoti bīstamu precedentu visām tām valstīm, kur lielās kopienās apmetās Krievijas pilsoņi. Tīpaši ņemot vērā tos lēmumus, kurus pēdējā gada laikā Krievija ir pieņēmusi attiecinot Krievijas pilsonību uz visiem tiem, kas to vēlās. Man, protams, ir arī jāsaka savs sarūktinājums par šo ārkārtīgi izvairīgo, lēno un diezgan nekonkrēto nostāju, ko mēs, kopš konflikts ir sācies, esam redzējuši no Eiropas Savienības dalībvalstu vadītājiem un NATO dalībvalstu vadītājiem. Un man ir jāizsaka atzinība Baltijas valstu prezidentiem, Polijas prezidentam, mūsu ministru prezidentam un Latvijas ārlietu ministrijai par šo ļoti aktīvo pozīciju, ko mēs sadarbībā ar saviem kaimiņiem esam ieņēmuši. Es gribētu teikt, ka iespējams pasauli vēl šodien gulēt lāču miegā atvaļinājuma noskaņojumā, ja mūsu valstu vadītāji nebūtu ieņēmuši ļoti skaidru un skaļu nostāju. Jo tajā jaunajā informācijas karā, kurā mēs šodien dzīvojam, vizuālais tēls ir viens no vissvarīgākajiem. Un vizuālo tēlu var iegūt tikai tad, ja tu esi notikuma vietā, un tur ieņem diezgan ievērojamu telpu, tā kā to izdarīja piecu valstu prezidenti, kur klātbūtni Grūzijā šajā milzīgajā mītiņā translēja visas pasaules ievērojamākās ziņu aģentūras. Otrs jautājums, par kur tomēr ir jārunā. Labi, tas viss ir noticis, bet ko tālāk? Kas būs tālāk? Es nerunāšu par tām lietām, kas ir pietiekami skaidri šajā paziņojumā pateikts par starptautisko klātbūtni Grūzijā, par faktu noskaidrošanu, par miera spēku izveidošanu, kur kodolu veidot Eiropas Savienības dalībvalstis, jo Krievija tiešām ir šo savu misiju diskreditējusi un kā valsts to vairs nevar pildīt. Bet es domāju, ka Latvijai, Baltijas valstīm, kas skaidrāk varbūt nekā citas valstis apzinās, ka mēs pašlaik kopš dažām dienām, kopš Krievijas iebrukuma Grūzijā dzīvojam jaunā ģeopolitiskā realitātē, kur ir atgriezies liels, agresīvs un pašapzinīgs spēlētājs. Un viens no pirmajiem uzdevumiem, kas Latvijai pašlaik stāv priekšā, ir nodrošināt mūsu pašu drošību, pie tam nodrošināt to ar moderniem diplomātiskiem līdzekļiem. Mēs esam NATO dalībvalsts, mēs esam Eiropas Savienības dalībvalsts, bet tas lēmums, ar kādu mūsu partneri šajās starptautiskajās organizācijās ir rīkojušies, liecina, ka viņi gan vēl šīs situācijas pārmaiņas neapzinās. Un tāpēc viens no mūsu grūtākajiem uzdevumiem ir nākt pie apaļajiem šo divu starptautisko organizāciju galdiem, klajā ar konstruktīviem priekšlikumiem par to, kādai ir jābūt ilglaicīgajai politikai šajā jaunajā pasaulē, kur mēs tagad dzīvojam. Un vēl pāris vārdus par pašu paziņojumu. Es gribu teikt, ka es esmu gandarīta, ka pēc ilgām diskusijām un jāsaka arī matu skaldīšanas par to, kurā vietā ieslēpt šo maģisko mazo darbības vārdu nosodīt, mēs esam beidzot tikuši pie pietiekami skaidriem formulējumiem, kas nedara kaunu ne Latvijas valstī, ne Latvijas Saeimas deputātiem. Šajā projektā ir pietiekami skaidri pausta Saeimas politiskā nostāja. Un pašā nobeigumā es gribētu teikt, ka ir svarīgi, lai Latvijas valdība, lai mēs visi izdarīt arī pareizos secinājumus. Mums ir rūpīgi jāstrādā pie savas drošības koncepcijas. Mums ir daudz jādomā par to, kāda būs mūsu enerģētiskā politika. Tas, kas notika Grūzijā, tam vajadzētu skanēt kā trauksmes zvanam visiem tiem, kas vēlās Latviju padarīt enerģētikas jomā vēl atkarīgāku no neprognozējamās Krievijas, kas izmanto savu ekonomisko ietekmi, politisku un citu mērķu sasniegšanai. Paldies!
Paldies! Vārds debatēs kultūras ministrei Helēnai Demakovai.
Augsti godātais Saeimas priekšsēdētāji, ministra prezidenta kungs, kolēģi ministri, godātie deputāti, cienījamās deputātes. Pilnīgi piekrītot ārlietu ministram, ka ir nepieciešama šī saimes rezolūcija, lai vai kā tā liktos kādam apstrīdama, sasteigta vai vēl kāda. Jo dzīve nesastāv no paziņojumiem, dzīve sastāv no ļoti daudzu fenomenu kopuma. Un divos vārdos es gribu pateikt to, kas nav šajā rezolūcijā, bet pie kā Latvijas valdība strādā un patur savā rūpju lokā, jo ir ļoti svarīgi nekavējoties pieņemt šo rezolūciju. Es gribu pateikt paldies Sandrai Kalnietei par to, ka tieši šis rezolūcijas fakts šo notikumu gaismā neparādās strīdes starp opozīciju un pozīciju, jo šādā ļoti jaunā, nopietnā starptautiskā situācijā tiešām jebkādi partiju ķīviņi ir lieki. Vismaz starp konstruktīvu pozīciju un opozīciju. Kas ir palicis ārpus šīs rezolūcijas un kas ir, ko tiešām es iedrošinās runāt valdības vārdā, es domāju, valdības vadītājs man arī piekristu, tas ir ikdienas darbs. Kā teica prezidents Sarkozy, un te es negribētu piekrist Lāča kungam, ka mēs ejam kādu lielvaru pavadā, kaut arī Francija ir lielvara, gal galā mūsu pozīcija atšķirās no Vācijas pozīcijas nopietni, un savukārt mūsu pozīcija ir krietni radikālāk nekā Francijas pozīcija, bet tomēr prezidents Sarkozy savā piedāvājumā teica par šīs te situācijas steidzamību, par risinājumu steidzamību, ka ir jāpārtrauc uguns. Tas ir pirmais, ko mēs tagad izdaram. Bet vēl īstermiņa mērķis ir tomēr katrai ministrijai, un es saprotu, ka katrs ministrs sev ir pavaicājis, ko mēs varam darīt, lai reāli strādātu kopā ar Gruziju. Un es skaidri zinu, ka noteikti izglītības ministra sev ir pateikusi, ka mēs aicinām skolēnu dziesmu svētkos kādu Gruzijas kori. Mēs strādājam, mēs vakar filmu padomē runājām par dokumentālo filmu koprodukciju, kur diemžēl jau tagad šīs dokumentālās filmas sižets izmainās, jo viens no filmas varoņiem dzīvoja ciematā, kurš ir tikko sabumbots. Un tā tālāk tas var attiekties uz lauksaimniecību un uz citiem sektoriem. Bet tad ir ilgtermiņa mērķi. Un tas, ko iepriekšēji runātāji tādā vispārīgākā formā pieteica, es gribētu tomēr konkretizēt, ka tas mūsu milzīgais potenciāls, kas, ja mēs atmenamies to laiku, kad mēs pievienojāmies NATO, gājām uz NATO, ka tomēr bija ļoti nopietnas domstarbības Baltijas valstu starpā. Bet šobrīd tas potenciāls, kurš ir noteikti jāizmanto, ir tas, ka bija vienotība Baltijas valsts starpā kopā ar Poliju. Un tā ekspertīze, ko Sandra Kalniete pieminēja, ka mums ir jārunā pie apaļā galda, mums ne tikai jārunā, mums ir jādod šī sava ekspertīze un jāizmanto šo te četru varbūt savā ziņā, savas ekspertīzes ziņā lielvaru potenciāls. Tā kā es lūgtu neatslāpt, un šajā gadījumā, protams, līderis ir ārlietu ministrs, tur ekspertīzes pietiek, un šo te procesu turpināt. Ja mēs runājam par ģeopolitiku, tad tomēr jāpatur prātā, un gal galā vilsonisms nav miris, ka tomēr Amerikas Savienotās valsts neseko nekādai reāli politikai, neseko nekādai ģeopolitikai, ka tur ir šis lielais sabiedrotais, kurš šobrīd tomēr rīkojas saprātīgāk savā retorikā, pat ja tā ir šobrīd retorika, kura tomēr tiek pastiprināta ar reālām humānām misijām, kā jau ārlietu ministrs minēja, tad tomēr saskatīt šo te galveno sarunu partneri tomēr Amerikas Savienotajās valstīs. Mūsu priekšrocība ir tā, ka mēs esam tāda pati maza valsts kā Grūzija. Mums nav liela militāra spēka, bet līdz ar to, ka mums ir tik daudz līdzību, mēs varam tās izmantot un ļoti, ļoti palīdzēt. Es jūs ļoti aicinu atbalstīt šo rezolūciju.
Paldies. Vārds debatēs deputātam Jakovam Plineram.
Cienījamais prezidī, godātie deputāti, ministri. Izcils 20. Gadsimta politikis Winstons Čerčils kādreiz teica, ka politikāni domā tikai par nākošajām vēlēšanām, īstie politiķi par nākošo paudžu liktenī. Diemžēl jākonstatē, ka mūsu Saeimas vairākums izmanto Grūzijas dienvidosities tragēdiju, ka politikāni. Es ceru, ka jūs atcerāties toreizēja Francijas prezidenta Žaka Širaka vārdus, ka ir brīži, kad Latvijai būtu labāk paklusēt. Diemžēl mēs neņēmam vērā šo izcila politika ieteikumu un kartu reizi skrējams pirms vilcienam. Pagaidam nav pieņemta ANO drošības padomes rezolūcija, nav arī Eiropas Savienības vienots viedoklis, nekur mēs nelasījam, ka Vācija, Francija, Itālija, Spānija, Somija vai Turcija un Armēnija nosodītu tikai vienu konflikta pusi – Krieviju. Otrādi, kā mums ir zināms, pēdējās divas valstis Krieviju tieši vai netieši šī konflikta atbalstīja. Latvija jau pateica savu fi vārdu, izteicas valsts prezidents, pēc tam Saeimas priekšsēdētājs, starp citu neapspriežot jautājumu Saeimā, ar atbalsta vizīti Grūziju apmeklēja ministru prezidents. Tagad ir nolemts pieņemt izskatāmo dokumentu. Mums jāsaprot, ka mēs esam valsts, kurai ir vai var būt pašai savas intereses, kuras dalēji var atšķirties no kopīgām NATO, Eiropas Savienības un tuvāko sabiedroto interesēm. Ir īpaši gadījumā, kad šīs kopīgas intereses vēl nav līdz galam noformulētas. Mūsuprāt, šajā gadījumā Latvijas intereses ir sekojušas. Pirmais, sekot reāliem faktiem, ko būtu jādara jebkurai sevi cienošai valstī. Otrais, maksimāli ņemt vērā kaut vai skaitliski lielu Latvijas nodokļu maksātāju grupu uzskatu spektru. Un trešais, saglabāt labas attiecības ar mūsu strategisku partneri Grūziju un tuvāko kaimiņu valstī, ekonomisko partneri Krieviju. Tādēļ Saeimas deklarācija būtu jāpauš atzinumu par spēka pielietošanas nepieļaujamību konfliktu atrisināšanā. Aicinājumu visām karojušām pusēm pārtraukt karadarbību nekavējuši un sēsties pie sarunu galdā. Nožēlu sakara ar lielu upuru skaitu civiliedzīvotāju vidu un infrastruktūras objektu nopostīšanu un gatavību sniegt. Un mums vajadzētu paust gatavību sniegt humanitāro palīdzību visvairāk cietušajiem reģioniem, kā Grūzijā, tā arī Dienvid Osetijā. Pieprasīt starptautisko izmeklēšanu un tiesu kara noziedzniekiem. Ko deklarācija mūsuprāt nevajadzētu iekļaut? Pirmais, pūšu darbību nosodīšanu, jo kara darbību nakti no 7. uz 8. augustu, kā mums ir zināms, uzsaka Grūzija, un tieši Grūzijas karaspēka darbība arī izsaucā humanitāro katastrofu Dienvidosetijā. Jau pirmajā konflikta dienā zaudījumu Dienvidosetijas mierīgo iedzīvotāju vidu attiecība salīdzinājumā ar visiem citiem zaudījumiem sastādīja apmēram 10-1. Grūziju, kā mūsu sabiedrotam, mēs nevaram nosodīt, bet Krievijas nosodīšana pēc mūsu ziņām neatbilstu faktiem. Otrais, prasības izvest Krievijas karaspēku no Grūzijas teritorijas. Ja mēs atzīstam, ka separatiski anklāvi Dienvidosetija un Abhāzija ir Grūzijas sastāvdaļas, tad mums arī jāatzīst, ka Krievijas karaspēks atroda šajas anklāvas saskaņa ar starptautiskajiem līgumiem un ar Grūzijas valdības iepriekšējo piekritīšanu. Un šī karaspēka mandāta ir uzdevums nepielaist militāras sadursmes starp Grūzijas federālo karaspēku un separatistiem, ko tas Dienvidosetija arī darīja. Nu un trešais prasības ievest ārvalstu karaspēka papildu kontingentu, tam varētu piekrist, ja par to vienotos Grūzija un Krievija, ja viņi šo jautājumu saskaņotu. PCTVL frakcijas deputāti nevar atbalstīt izskatāmo dokumentu, ja mēs patiešām gribam pateikt savu viedokli, vajadzētu izveidot attiecīgu darba grupu, aizbraukt uz Dienvidosetiju, uz Grūziju, padzīvot tur vismaz katrā vietā, vismaz divas vienas, lai aprunātu to skārvadību tā ar tautu un tikai pēc tam pieņemt saimas dokumentu. Es gribu jums paziņot, ka pēc TVL frakcija nevar atbalstīt šo dokumentu un balsos pret. Paldies!
Paldies. Vārds debatēs deputātam Kārlim Šadurskim.
Augsti godātais priekšsēdētāja kungs, augsti godātais premjera kungs, godājumie valdības locekļi, godātie kolēģi. Katram konfliktam ir sava priekšvēsture. Ja ilgstoši un īpaši tagad, pēc Krievijas militārās agresijas pret Grūziju, no Maskavas propagandas rupora mēs dzirdam runas par cilvēktiesību pārkāpumiem Grūzijas apgabalos Dienvidosetijā un Abhāzijā. Katram šā brīža notikumam parasti var atrast arī vēsturiskas analoģijas. Pirms otrā pasaules kara Čehoslovākijā dzīvoja 14 miljoni iedzīvotāju, tai skaitā 3,5 miljoni vācu valodā runājošo. Sudetu vācieši ar Sudetijas separātistu partijas muti pastāvīgi izplatīja paziņojumus par minoritātes cilvēktiesību aizskaršanu no Čehoslovākijas valdības puses. Čehoslovākijas valdība pieņēma daudzus lēmumus, lai atvieglotu sudetu vāciešu integrāciju. Deva valodas lietošanas tiesības pašvaldībās, izglītību dzimtajā valodā, beigās pat garantētu vietu minoritātei parlamentā, bet spriedzi neizdevās mazināt. Tika rīkotas ar Berlīni saskaņotas masu demonstrācijas. 38. Gadā Vācijas reichskanclers Adolfs Hitlers vērsās pie Reichstaga ar aicinājumu vērst uzmanību uz mūsu tautiešu nožēlojumu otrās šķiras dzīves stāvokli un tiesību pārkāpumiem Čehoslovākijā. Šodien klausoties Maskavas vadību, lasot Sandras Kalnietes pieminēto Krievijas parlamenta paziņojumu, šķiet Kremlis runā ar sava senā ideoloģiskā dombiedra, toreizējā Vācijas kanclera muti. Pēc iebrukuma Grūzijā, naivais sapnis par Krieviju kā valsti, kas esot nostājusies uz demokrātijas ceļa, un kas ar kaut ko savā ideoloģijā, ģeopolitiskajos centienos un politikas realizācijas metodēs atšķiras no ļeņiniskās, staļiniskās un hruščoviski brežņeviskās PSRS, ir izsapņots. Krievijas militārā agresija pret Grūziju ir parādījusi, ka pretnostatījums sliktā PSRS un labā Krievija, kuru vajag atbalstīt, palīdzēt tai realizēt demokrātiskas pārmaiņas, sākt attiecības no baltas lapas un tā tālāk, ir vai nu neorientēšanās politikā, vai padevība valdošajai konjunktūrai, klaja muļķība, vai arī politisks pasūtījums. Demokrātiskas Krievijas, diemžēl, nav. Ir vecās sabrukušās ļaunuma impērijas jauna metastāze, kas jau ir pietiekami spēcīga, lai atsāktu iekarot kaimiņu valstis, kā to darījusi cariskā Krievija, kā to darījusi PSRS un kā to tagad dara Putina Medvedeva Krievija. Vēl kāda vēsturiska analoģija. Arī tālajā 39. Gadā valdīja uzskats par Krievijas nekaitināšanas politiku, par labu attiecību, uzturēšanu ar lielo kaimiņu un tā tālāk. Ieklausīsimies Jāņa Jaunsudrabiņa vārdos 39. Gada nogalē. Visas briesmas no ārienes ir tikai ļaunu smadzeņu izsvīdums. Latvijas pilsoņi ir skaidrībā, ka tiem nav iemeslu uztraukties, jo tagad kara vētras no mūsu zemes ir attālinātas. Mūsu zemē neviens neaizskars. Mums atliek tikai sargāt savu neutralitāti, ko mēs gan varam spēt, atrasdamies plecu pie pleca ar sen pārbaudītiem kaimiņiem un jauno sabiedroto PSRS. Cik pazīstami, es pat teiktu mūsdienīgi skan, vai ne? Noteikti arī pēc notikumiem Grūzijā rietumu pasaulē daudzi turpinās runāt par konstruktīvu dialogu, sadarbību, vēl vienas iespējas došanu Krievijai un citas muļķības. Cilvēkiem ir raksturīgi nemācīties ne no svešām, ne no savām kļūdām. Atkal kāda vēsturiska paralēle. 1938. gada 27. septembrī Lielbritānijas premjers Nevils Chamberlains sacīja, citēju, cik šausminoša, fantastiska un neticama šķiet vien doma, ka mums būtu jārok tranšejas un jālieto gāzmaskas tikai tāpēc, ka kaut kur tālu tālā valstiņā sastrīdējušies savā starpā ļaudis, par kuriem mēs neko īsti nezinām. Un parakstījis Minhenes nomierināšanas paktu, atgriezās mājās ar vārdiem, esmu atnesis Eiropai mieru. Minhenes vienošanās traģiskās sekas daudziem nav devušas nekādu mācību. Tādēļ arī redzam daļas rietumu pasaules mīkstmiesīgo un gļēvulīgo reakciju uz Krievijas iebrukumu Grūzijā. Latvijas pozīcija šajā gaudenajā kopkorī rada patīkamu disonansi. Un Baltijas valstis un Polija ir skaidri demonstrējuši savu nostāju. Šodien tas jāizdara arī mūsu parlamentam. Mūsu paziņojumā lietas ir jāsauc īstajos vārdos un jāpauž kategoriska prasība Krievijai nekavējoties izvākt karaspēku no visas Grūzijas teritorijas. Okupantu karaspēks ir zaudējis jebkādas tiesības turpināt tēlot miera uzturētājus šai reģionā. Grūzijā jāizvieto starptautiski miera uzturēšanas spēki. Savukārt Latvijai turpmāk, veidojot dialogu ar Krieviju, ir jāatceras dažas svarīgas lietas. Pirmkārt, Krievija ir agresīva imperialistiska valsts, kas viegli izšķiras par separātisku kustību savā teritorijā noslīcināšanu asinīs, kā Čečenijā. Savukārt separātiskus vai etniskus konfliktus citās valstīs tā uzkurina un izmanto savu agresīvo mērķu sasniegšanai. Otrkārt, Krievijai nevar ticēt, Krievija melo. Treškārt, Krievija izmanto ekonomiskas sviras savu politisko mērķu sasniegšanai. Un kolēģis Andra Kalniete, ja visi, bet ļoti konkrēti runāja par Latvijas enerģētikas tālāku attīstību saistībā ar Krievijas energoresursiem. Un ceturtkārt, starptautiskajās attiecībās Krievija respektē vienīgi spēku. Varmākas paši nekad neapstājas. Ja mēs to paturēsim prātā un būsim pietiekami stipri un ar savu spēku stiprināsim arī Eiroatlantiskās institūcijas, tad ir iespējama ilglaicīga līdzās pastāvēšana ar totalitāro imperialistisko austrumu kaimiņu. Vienpusēji piekāpšanās agresoram nozīmētu NATO un Eiropas Savienības izveides mērķu kapitulāciju. Latvijai un katrai NATO valstī arī nekavējoties jāpiedāvā demokrātiskajai Grūzijai kā kara upurim palīdzība, personāla veidā, militārie ārsti, sapieri, spēki postījuma atjaunošanai un miera nodrošināšanai. Godātie kolēģi, šodien Grūzijā izšķiras tieši Latvijas, Baltijas un visas Eiropas drošības liktenis. Un ja mums ir atļauts izteikt arī kādu cerību, kurai šodien varbūt vēl ir grūti noticēt, bet cerība ir svarīga, tad lai taisnīgums pasaulē triumfētu, un kā kolēģis Plīners izteicās par kara noziedzniekiem, tad vienu masu slepkavu Radovanu Karadžiču drīz tiesās Hāgā, un patiesībā Grūzijas agresijas pret Grūziju iniciatoru īstā vieta arī ir Hāgas tribunāls, jo noziegumi pret cilvēci neatšķiras, vai to izdara maza vai liela valsts. Tie, diemžēl, atšķiras tikai ar postījumu mērogiem un upuru skaitu. Bet visi varmākas ir jāsauc tiesas priekšā. Paldies.
Paldies. Vārds debatēs deputātam Vladimiram Buzajevam.
Cenījamais prezidents, cenījamā klātesoša, Šodien Arlietu komisijas sēdē deputāte saņemā, oficiāli saņemā dažas ļoti interesantas dokumentas. Piemēram, dokuments D2001-FIZ, tur ir teiks, ka Sočija vēsturisti ir bijuši Grūzijas sastāvdaļa. Cita dokumentai, kuru numaru es nevaru saredzēt, bet ir paraksts Sandas Hrādars, Lata ģenerāls sekretāri, ir teiks, ka asināina notukumi Grūzijai ir satraukuha daudzas prātās. Prāta satraukhana ir ļoti jūtama un redzama apspriehējama dokumenta, kā arī mūsu valsts prezidenta, mūsu cenījuma saimas prieksēdētā un demhaļa arī ministra prezidenta Rīcaba, ko Grūzijas un Krievijas militāra konflikta. Pirma divo augstākā amatpersona Rīcaba PCTVL nosadēja, un Latviju laikrakstē, protams, neizklastot mūsu argumentās, daudz raksta par to, ka PCTVL Denvidu Osietēs konflikte ir Krievijas pusē. Jā, mēs atbalstam Krievijas mieru uzturētāju darbībā, kurim izdevās apstādināt līdz zobiem apbruņotā Sākahvili režima genocīdā pret Denvidu Osietēs mierīgajam iedzīvotājam. Pus 2000 nogalināta civila dzīvotāja, 30,000 bēgļa, hada ir Sākahvili armijas kara darbības rezultātā, kas sasniegta piekdien 8. augusta tikai pus dienas laikā. Te šis ASV eliktenes nolima atzimēt olimpiādas atklāhanā. Hai laika tikai 500 Krievijas mira uztaritāja, kuras apkaldēja no tanku lielgabaļām, izraudēja priecpārā nevainīga upara asiņu karatājām, bet Krievijas armija atradas Krievijas federācijas teritorijā. Mēs esam par Krieviju, un tā ir tiesa, bet ne jau absolūti visa. Pirmam kartam mēs esam par vispārējā cilvēktiesību deklarācijā, par tas trieha panta, kura ir rakstāts, ka katram cilvēkam ir tiesības uz dzīvību. Deklarācijas preambula ir teikts, ka cilvēkai tiesība Nevahana bija novedusi pie barbaristiem aktam, kuri rada sahaltumu cilvēcās sirdapdzīnē, un Grūzijas armijas darbība 8. augusta Cchinvalē un apkārtējās Osetinu cematās bez haubam ir pieskaitama pie hada barbariska akta skaitā. Pēc Grūzijas puses novertējama viņa ir zaudējuši 175 cilvēkas bojagājās. Atteicībai ir apmēram 1:10. Par kādu agresiju no Krievijas puses varbūt runāja. Visi apvainojumi, kas ir adresēta Krievijas pusei, ir zepju burbuļās, kuru izveidoja retamos pieddienesti un kuru līdz neiedomājumam apmēram uzputai labi kontrolējami masu informācijas līdzekļā. Acumredzamē, šis provokācijas autorē lielosti apguva doktora Dēbelsa taktikoja, mēlēt bezkaunīgāk, mēlēt pēc iespējas vairāk un pasaulē jums noticās. Startautiska pakta par pilsoņu un politiskajam tiesībām pirmajā panta ir teiks, ka visam tautām ir pahnotaihanas tiesībās. Hadas tiesības ir visam tautam, gan Osetinam, gan Abhazam, bet ne tikai Albanim Kosovai. Varbūt jūs haubatās, ka atteicīgais teritorijas Osetinai un Abhazai sastādā iedzīvotāja lielam liela vairākumā. Varbūt viņi nebija rikuši referendumas par neatkarību, neievilēja savus prezidentus un parlamentās. Varbūt viņa vēl pirms 15 gadam ar ērečiem rokos nebija aizstāvēja savas tiesības uz neatkarību, un kopš tā laika nav kļuvuši neatkarīgi de facto, no kurienes ir hada dubulstandārta. Man ir sapratama daudzu dziļa vilkana stāne, kad 2008. gada Krievijai uzvedas pavisam savadāk nekā 1999. gada, kad tā saucama civilizēta pasaulē bombardēja Belgrādas tiltās, sagrava rūpnīcas un nopastēja slimnīcās. toreiz visas šis barbariskas darbības pavadė vienydė dusmų pilnė un bespalidžinį vardą nuo krevės pusės. Pakreis krevė ir stipri mainėsas, un bespalidžybė vaimanų vietai vienė bėje spėjiga aistavėt merigą sėdžiuotą savus pilsenas, Įstinoje civilizėta akcija pėspėcha namėrams tarptautis teadzėta mandata įtvaras. Ir runa neparėjo cilvėk tėsibų parką pchana, bet mas sveida slėpka vygo ar mūs dienų įročiam. Un krevės rytsibą šąją momentą bija vienydė įspėjama. Tad nau vertskait klaigat. Par krevės agresiją, kad nau ne viena argumentai, kad lėtintų jums par labą, un turklat vėl beskaunėdė parverhat baltų par mėlną. Miha Cukachvilė ar savo haubiga prieš olimpijską davano uzbrina pat savas aizotiano saimnikos, un nau nekadas nepica chamybės, kaip nosodat krevėje, un būt lėlėje kam rojalistam neka pats karalės. PCTVL frakcija neatbalsta kartą Latvijos Saimas Rusofobiską rezoliuciją, kurią neatbils net faktam, net startautiskam tėsibų normam, net Latvijos nacionaliam interesam. Paldies.
Paldies vārds debatais deputātam Artim Pabrikam.
Dāmas un kungi, pagājušā nedēļa starptautiskajā politikā ir ienesusi ļoti lielas un nopietnas izmaiņas. Gruzija deg ugunīs, bet mēs šeit, citur Eiropā, pie Baltijas jūras krastiem un citur, esam nonākuši augstā kara priekšvakarā. Tā ir tā reālā situācija. Kāpēc mēs esam nonākuši augstā kara priekšvakarā? Tāpēc, ka Krievija ir brutāli pārkāpusi citas valsts, starp citu Eiropas Savienības un NATO kandidātu valsts suverenitāti. Tas norāda, ka Krievija ir kļuvusi par neusticamu un neparedzamu starptautisko spēlētāju. Tās ir tās visskaidrākās sekas, ko mēs varam izanalizēt no šīs un pagājušās nedēļas notikumiem. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka mums šodien ir jālemj ne tikai par šo atbalsta paziņojumu Gruzīnu tautai un Gruzijas valstī, bet mums ir ļoti nopietni jāsāk plānot tālāk mūsu loma, starptautiskajās attiecībās un mūsu attiecības ar Krieviju kā Eiropas Savienības un NATO bloka dalību valstī. Augstā kara priekšvakarā, kurš neatnāca šeit dēļ mums, bet dēļ Krievijas uzvedības, mums ir jāsaprot, ka mums var nākties maksāt vismaz īstermiņā gan par savu drošību, gan par savu siltumu, gan par savu sociālo labklājību vairāk nekā citos apstākļos. Politikā un ārpolitikā principi maksā dārgāk nekā bezprincipialitāte. Tāpatās kā brīvība maksā dārgāk nekā nebrīva. Es nešaubos, ka mēs šodien Saeimā pieņemsim šo paziņojumu par atbalstu Gruzijai. Es nešaubos arī par to, ka mūsu premjers, mūsu valdība, darīs visu, lai palīdzētu Gruzīniem un Gruzijai atgūt visu to, kas ir nogremdēts, sabombardēts, sadedzināts, nozakts un izlaupīts. Vēl vairāk, man ir ļoti liela ticība, ka Gruzija pēc šī uzbrukuma būs vēl stiprāka valsts. Un es esmu pārliecināts tāpat tās kā NATO ģenerālsekretārs, ka Gruzija kļūs par NATO dalību valsti un Gruzija kļūs par Eiropas Savienības dalību valsti. Katram gadījumā mums šeit ir jāpieliek visas pūles, ja mēs domājam par šo reģionu. Bet mums ir jādomā arī par sevi, un mums ir jādomā par savu reģionu. Augstākara priekšvakarā mēs vairāk nevaram atļauties būt tik bezrūpīgi. Mēs nevaram atļauties sēdēt mājās ne iekšpolitiskā, ne ārpolitiskā jautājuma diskusijās. Manuprāt, kas būtu jādara? Pirmām kārtām mums ir jāpielieto visas pūles, lai jau šogad NATO iekšienē Latvija un mūsu reģions saņemtu tā saucamo plānu par to gadījumu, kad mēs nonākam reālā draudu situācijā. Otrām kārtām mums ir rūpīgi jāpārvērtē un jāizanalizē Latvijas aizsardzības sistēma reģionālā mērogā. Es gribētu redzēt šeit mūsu valsts prezidentu, ne tikai mūsu valstī, bet es gribētu redzēt Nacionālo drošības padomu tuvākā laikā analizējot šo situāciju, un neviena pati, bet kopā ar mūsu kaimiņiem Igaunijā un Lietuvā un iespējams Skandināvijā. Un es gribētu redzēt šīs Nacionālās drošības padomas vismaz kaut kāda veida ziņojumu arī mums šeit parlamentā. Tālāk, es domāju, ka augstākara priekšvakarā mums ir ļoti straujā tempā jāvirzās un jāpaveidz mūsu virzība kā pilnīgi integrētai Ziemeļeiropas dalību valstī. Tas nozīmē gan iespējamos militāros aspektos, gan ekonomiskos aspektos, gan enerģētikas laukā. Enerģētika ir viena no tā lietām, kur augstākara priekšvakarā mēs dabūsim maksāt visvairāk, ja mēs būsim atkarīgi tikai politiski no mūsu piegādātājiem. Un visu beidzot, es domāju, ka mums ir rūpīgi jāapsver mūsu iespējas maksimāli starptautiskajās organizācijās veicināt šīs te Krievijas jaunās lomas atpazīstamību. Ja tas būs par vēlu, tad mēs nebūsim vienīgie cietēji. Gruzija būs tikai sākums. Pasaule kopš pagājušās nedēļas ir mainījusies, tāpatās kā tā savā ziņā mainījās pēc 11. Septembra, jo Krievija un Krievijas attieksme pret saviem kaimiņiem vairs nav tāda, kādai viņai būtu bijis jābūt. Paldies par uzmanību.
Paldies. Godātie kolēģi, pirms es dodu vārdu nākamajam runātājiem, es vēlos jūs informēt, ka Saeimas prezidijs ir saņēmis 11 deputātu parakstītu priekšlikumu turpināt sēdi bez pārtraukuma, līdz kamēr ir izskatīta visa darba kārtība. Nav nevienam iebildumu. Tad sēdi tiek turpināt bez pārtraukuma. Vārds debatēs deputātam Jānim Eglītim.
Godātais priekšsēdētāji, godātais ministra prezidenti, godātie ministri, cienījamie kolēģi. Jums piedāvātais lēmuma projekts ir izstrādāts neordinārā situācijā. Ir noticis tas, ko zemapziņā glabāja mūsu vēsturiskā pieredze, tas, ar ko Eiropa saskārās bijušajā Dienvidslāvijā, proti karš tikai šoreiz teritorijā, ar kuru mums ir tiešas un netiešas saites. Notikumi Balkānos ir bijuši pietiekami traģiski. No tiem vajadzēja gūt mācību, lai vismaz Eiropā novērst tamlīdzīgas recidīvas nākotnē. Pasaule nav vienkārša, un, protams, problēmas situācijas karstajos punktos ir faktiski neatrisināmas, taču vismaz iesaldējumas. Lai cik arī pretrunīgi būtu informācija, tomēr Krievijas federācija bija galvenais mieru uzturētājs konflikta zonā, un dažādu iemeslu dēļ konflikts ne tikai nav atrisināts, bet ieguvis traģisku turpinājumu, prasīs daudz cilvēku dzīvības, pāraudzis neadekvātā militārā agresijā pret suverēnu Gruzijas valsti, ir radījis bīstam precedentu starptautiskās attiecībās un draudzis globālajai drošībai. Domāju, ka starptautisko mieru uzturētāju un novērotāju efektīva klātbūtne būtu varējis šo bēdīgo iznākumu novērst. Mums arī nevajadzētu aizmirst, ka konfliktā vienmēr ir divas puses, un tomēr Latvijas kā mazas valsts un tautas pienākums ir aktīvāk palīdzēt postkomunistam mazajām valstīm un tautām, pārvarēt impērisko mantojumu un stiprināt demokrātiskās vērtības un tādējādi arī viņu nākotni. Lai vai kā, šis konflikts ir parādījis Eiropas Savienības politisko vājumu un liek aizdomāties, vai Eiropas Savienība ir bijusi pietiekami aktīva un uzstājīga savā līdzdalībā šī konflikta risināšanā. Cits jautājums, vai galvenais mieru uzturētājs šajā konfliktā būtu Eiropas Savienībai ļāvis efektīvi līdzdarboties. Lēmumu projektā šoreiz nav iekļauts, bet kopā ar mūsu partneriem starptautiskās organizācijās ir jāstrādā, lai starptautisko novērotāju un miera nodrošināšanas spēku klātbūtne turpmāk būtu saulaicīga un efektīva. Tautas partijas frakcija bija tā, kas pagājušajā nedēļā rosināja skatīt šo jautājumu Saeimai. Domāju, ka tas bija jāizdara ātrāk. Tāpat kā ātrāk šo jautājumu vajadzēja izskatīt gan Eiropas Savienībai, gan NATO. Mūsu paziņojums lietišķi ieskicē jauno drošības situāciju. Es neteiktu, ka drošība ir būtiski pasliktinājusies, bet ir parādījušies jauni riski un jautājumi, kurus daļēji izvirzīja savos paziņojumos gan valsts prezidents, gan Saeimas spīkers. Līdzīgi kā Amerikas Savienotajās valstīs, pēc 11. septembra šie jaunie riski un realitāte ir jāizvērtē un attiecīgi jārīkojas. Šobrīd rezolūcijā, satanās Saeimas paziņojumā, ir iestrādāt virzienu, pie kuriem Latvijas Republikai kopā ar mūsu Eiropas Savienības un NATO sabiedrotajiem ir jāstrādā. Un es nedomāju, ka šis paziņojums ir tikai vārdi, kā man viens kolēģis teica ārlietu komisijas sēdē, es domāju, šeit ir ieskicēti arī reāli darbi. Un ja vārdiem nesekos darbi, tad šim paziņojumam arī būs maza vērtība. Dalība Eiropas Savienībā un NATO ir vienlaikus arī atbildība un garants, ka dalība valsts rīkojas atbilstoši starptautiski pieņemtām normām. Un, manuprāt, šāds konflikta risinājums nebūtu iespējams, ja Grūzija būtu NATO dalība valsts vai ja Grūzija būtu saņēmusi uzaicinājumu iestāšanās sarunām. Spēcīga, vērtība vadīta un ekonomiski augoša Eiropa var būt tikai vienota Eiropa. Divi ātrumi, par kuriem runā mūsu paplašināšanas pārgurušie partneri Eiropas Savienībā, rada un radīs daudz vairāk problēmu un potenciālu draudu Eiropas Savienībai, nekā potenciālo dalību valstu ātrāka integrācija šajā organizācijā. Dalība Eiropas Savienībā arī nozīmē noteikti atbildības un kvalitātes līmeni. Tāpēc skaidra perspektīva valstīm, kuras vēlas kļūt par Eiropas Savienības dalību valstīm, un tāda nav palicis īpaši daudz, Grūzija, Azerbaidžāna, Moldova un Ukraina, ir vitāls svarīgs faktors stabilitātei un drošībai ne tikai Eiropā, bet visā pasaulē. Un, kolēģi, mums ir jāstrādā, lai šīs valsts pēc iespējas ātrāk varētu kļūt par Eiropas Savienības dalību valstīm. Godātie kolēģi, Thomas Jeffersons reiz ir teicis, brīvības cena ir mūžīgais nomots. Es nedomāju, ka mēs to būtu aizmirsuši. Es ceru, ka to nav piemirsusi Eiropa, un es ceru, ka šī rezolūcija to atgādinās mūsu draugiem un partneriem visā pasaulē. Aicinu balsot par.
Paldies. Vārds debatēs deputātam Pētrim Tabūnam.
Cienamie kolēģi, lietas parasti jāsauc īstajos vārdos, it īpaši tad, kad ir īpaši sarežģīti apstākļi un situācijas. Un skaidrs, ka Krievija ir agresors. Divu domu nevar būt. Agresors, kas piekopj sen apgūto, gadu desmitiem apgūto, okupanta profesiju, es tā atļaušos teikt. Un faktiski nemeklē attaisnojums un argumentus, tie gan izskan, kā jūs zinat, bet tie ir absolūti bērnišķīgi un dīvaini, sakot, ka aizstāv savus pilsoņus. Ja tā tad viņam ir tiesības, jebkurā pasaules valstī gandrīz, iebrukt un piekopi to pašu, ko viņi piekopi Gruzijā. Jo krievu kopienas ir gandrīz lielākajā daļā vismaz no pasaules valstīm, veselas kopienas. Tad lūk, tur viņiem arī ir tiesības. Nemaz nerunājot par Latviju, kur atrodas milzīga piektā kolona. Par to mums sen vairs nav šaubu, ka tā tāda ir. Lūk, un uzrunājot pasauli, Krievijas vadītāji Puķins, Medveģevs, Lavrovs, Vešņakovs pie mums. Tā vietā, lai apjēgtu, ko ir izdarījuši un iesākuši, draud. Krievija saka Amerikai izvēlaties, vai nu jūs būsat ar Krieviju vai ar Grūziju. Tas pats faktiski ir arī jautājums Latvijai reizē to. Ar ko esam un ar ko būsim mēs? Mēs jau esam pateikuši, ka mēs esam ar Grūziju. Paldies Godmaņu kungam, kuram pietik drosmes uzņēmības, lai kopā ar vairāk citu valstu prezidentiem dotos uz Grūziju un tautai pateiktu savu nostāju. Paldies, Godmaņu kungs, par to. Bet kā būt ar Krieviju? Lūk, ir jautājums, uz kuru mums nākas atbildēt un nāksies pavisam tuvākajā laikā. Mēs, protams, pieņemsim šodien šo paziņojumu diplomātiskākā valodā, nekā būtu jārunā patiesībā, nosaucot agresiju par uzbrukumu pret Grūziju vai faktiski Grūzijas okupāciju, bet diplomātiskākā valoda ir tāda, kāda tā ir. Bet tagad mums, Saeimas deputātiem un visiem Latvijas ļaudīm būtu jādomā un jārunā, kā rīkoties tālāk. Un es piesaukšu tikai trīs lietas. Kādu mācību mēs esam saņēmuši? Es domāju, ka mēs esam saņēmuši kārtējo mācību, ka Krievijai uzticēties nedrīkst. To mēs esam pārliecinājušies 40. Gadā un 50. Okupācijas gados. Un vai nu šoreiz neizdarīsim patiešām no tā secinājumus un attiecīgu rīcību. Un man kauns, ka mēs atdevām abreni. Man ir ļoti, ļoti liels kauns. To es pasaku un varu pateikt simtiem reizes. Lūk, vai mēs Latvijā celsim gāzes elektrostaciju? Vai celsim sašķidrinātās gāzes terminālu Rīgā? Vai mēs ļausim dibināt vēl desmitiem un simtiem uzņēmumus? Vai mēs ļausim Krieviem veselu nedēļu ārdīties Jūrmalā, kad Jūrmalas iedzīvotāji veselu nedēļu nevarēja gulēt? Lūk, par visām šīm lietām ir un būs jādomā. Ir un būs jādomā. Un cik ilgi Latvijā ārdīsies krievvalodīgā prese, tāda izdevuma kā Vesti un Čas, kas ir faktiski Krievijas vai Krievijas piektās kolonas trubadūri. Un mēs to paciešam, it kā nebūtu mums attiecīgās valsts institūcijas, kuras spētu šos atklātos naidniekus saukt pie kārtības. Tas otrais un trešais par deputātiem, kuru šeit nav zālē, par sarkanajiem deputātiem. Te daži gan ir, šodien sēž, šobrīd sēž divi. Sarkanie vanagi. Faktiski Krievijas deputāti, nevis Latvijas deputāti. Es skaidri un gaiši to saku. Orlau kungs izstājās no sadarbības grupas ar Grūziju, jo redziet, viņam jāatbalsta Krievijā. Un viņi šodien nav ieradušies saskaņas centrs, par kuriem tālākā nākotnē grasās balsot daudzi apmuļķot latvieši. Par to visu ir jādomā ļoti nopietni. Nemaz nerunāsim par Plineru, par Buzājevu, kas ir atklāti izteikušies un rīkojas pretvalstiski. Par sabiedriskajām organizācijām, kuras priecājas par Krievijas uzbrukumu Grūzijai, kuras faktiski būtu jāslēciet, un tā tālāk un tā projām. Lūk, mums jāizdara secinājumi un arī attiecīgi jārīkojās. Es tikai pieminēju nedaudz no tā, par ko mums nāktos tuvākajā laikā padomāt. Paldies par uzmanību.
Paldies, vārds deputāts deputātam Dzintaram Zaķim.
Dāmas un kungi, labdien vēlreiz. Sākšu ar to, kad apgalvošu, ka jaunais laiks atbalsta gan Grūzijas tautu, gan valsts suverenitāti, gan arī teritoriālo neaizskaramību. Un tieši pēdējā nedēļā jūs labi ziniet, ka ir bijuši daudzi notikumi, kas visas šīs trīs lietas ļoti nopietni Grūzijā ir apdraudējušas. Es necentīšos iedziļināties detalizētu notikumu eskalācijā, jūs to paši varat izdarīt gan starptautiskajos masu mēdījos, gan arī, kurš māk krieviski palasīt krievu presi, bet, nu, krievu presē šajā gadījumā ticētu vismazāk. Bet es pieminēšu tās dažas lietas, kas varbūt nav izskanējušas no, nu, šajā mājā un arī Latvijas presē tik daudz nav izskanējušas proti. Pirmais par provokāciju, par vispār konflikta sākumu, jo mums te bija viens kolēģis no opozīcijas, kurš apgalvoja, ka konfliktu ir sākusi Grūzija, šķiet, ka tas tomēr neatbilst patiesībai, jo pēc manā rīcībā esošās informācijas tieši Osetīnu kaujinieki ar reālu militāro darbību izaicināja Grūziju, mēģināja panākt to konflikta sākumu. Grūzijas pusi pietiekami ilgi ieturēja pauzi, piedāvāja risinājumus, lai nu, gan dotu amnestiju šiem cilvēkiem, gan mierīgā ceļā turpinātu šo situāciju, bet tad, kad saprata, ka tas ir neizbēgami, tad pieņēma lēmumu aizsargāt savu valsti, un tas būtu tikai loģiski. Valsts savā teritorijas iekšēnē paši sevi aizsargā, tas ir pilnīgi normāli. Tātad faktiski ar provokācijām šo konfliktu iesāka ne Grūzijas puse, bet Osetīnu kaujinieki. Otra lieta, par ko īstenībā ir varbūt mīts, ko ir Krievu presa radījusi vai Krievu masu mediji, tas, kad Grūzijas puse ir vainīga pēc Hinvalī nopostīšanas, diemžēl, bet divas dienas no vietas Hinvalī bombardēja tieši Krievijas karaspēks. Grūzijas karaspēks jau bija tālu prom no Cinvalī, kad bombardēšana un iznīcināšana šajā teritorijā turpinājās. Par to neskāpēc Krievu prese nerunā. Nerunā Krievu prese arī par to, ka Krievijas puse izmantoja masu iznīcināšanas līdzekļus Grūzijas teritorijā. Tādas pēc NATO klasifikācijas SS-26 vai pēc Krievu klasifikācijas tā saucamās Iskanderi. Nu, neesmu militāro ieroču speciālists, nevaru paskaidrot, kas tas precīzi ir pa ieroci, bet šķiet, ka tas ir viens no bumbu veidiem, kas ir aizliegts vispār izmantot. Un šādu ieroci Krievijas puse ir izmantojusi. Netiek minēts arī par to, ka, piemēram, Gorija pilsēta šobrīd tiek mīnēta. Nu, viņa tiek mīnēta un tur nav klāt, piemēram, Grūzijas policija un acīm redzot, tas turpināsies ar daudziem vēl civili iedzīvotāju upuriem. Runāts tiek, protams, par to, kad ir ekonomiskā blokāde, un tas arī viens no paņēmieniem, kā karot ar valsti. Nedomājiet, ka šodien karš ir tikai militārie uzbrukumi. Šodien, kolēģi, karš, tas ir arī ekonomiskās metodes, tas ir arī informatīvais karš, tas ir arī kiberuzbrukumi. Šobrīd īstenībā vienai valstī ar labu ekonomiku un varbūt labiem partneriem, kāda tā šobrīd varētu būt Latvija, daudz lielāks risks būtu saņemt kiberuzbrukumus, saņemt ekonomisko blokādu un dažāda veida ekonomiskās provokācijas, kas starp attīstītām valstīm ir daudz reālāk. Analizējot tos notikumus, kuri pēdējās nedēļas laikā ir notikuši, un mēģinot saprast, kāpēc Krievija šādi rīkojas, man prātā nāk trīs lietas. Tā pirmā lieta ir tā, ka Krievi baidās no tā, ka Grūzija tiks uzņemta NATO. Krievi tiešām baidās par to, ka NATO militārās bāzes un NATO radari uzradīsies tik tuvu viņu robežām piedevām, tas būs kalnos, no kurienes ir pārredzamas ļoti lielas platības Krievu teritorijas. Un šīs bailes, protams, ir viens no iemesliem, kāpēc Krievija vēršas ar militāru spēku pret Grūziju. Tā otra, protams, lieta, ko arī analizē daudzi eksperti pasaulē, ir energoresursu ģeopolitika. Jūs labi saprotiet, ko nozīmē šobrīd nafta, ko šobrīd nozīmē gāze. Jūs labi ziniet to, ka Azerbaidžānā ir gan viens, gan otrs. Jūs labi ziniet, ar kādiem naftas vadiem un kādiem gāzes vadiem un sevišķi kādiem plāniem ir Azerbaidžāna šobrīd nākusi klajā un izskatās, ka attīstoties energoresursu loģistikai, Krievija varētu pazaudēt savas monopolu valsts stāvokli. Jūs labi ziniet, ka šobrīd Krievija ļoti veiksmīgi iepērk gan gāzi, gan naftu bijušās postpadomju teritorijā un tirgo ar savas infrastruktūras palīdzību pārdot to Eiropai ļoti labi nopelnot. Uz gāzi vien pelnot tur vairāk uz 100%. Un ja uzradīsies paralēlā iespēja tirgot šo energoresursu apējot Krievijas teritoriju, protams, Krievi zaudēs lielu naudu. Protams, šī ir otrā lieta, manuprāt, ka Krievija cīnās brutāli par peļņu no energoresursiem. Un trešā lieta, manuprāt, ir jau tāda globāli politiska. Ja katrā valstī ir iekšpolitika, ārpolitika, tad neaizmirsīsim, ka pastāv arī tāda globāla politika. Un tā trešā lieta, manuprāt, ir tas, ka Krievija pati baidās no tām politehnoloģijām, ko viņi izmanto savās kaimiņu valstīs, proti valstīs rada kaut kādus separātiskas kustības un uztur nemierus, Krievi paši no tā baidās ļoti. Un baidās arī kaut vai tāpēc vien, ka energoresursiem šobrīd tiešām ir liela cena. Un daudziem globālu politikas spēlmaņiem būtu interesi piekļūt šiem energoresursiem. Un Krievija baidās, ka situācija var attīstīties tādā virzienā, kad arī pie viņiem parādās separātiskas kustības un separātiskas idejas sadalīt Krieviju kaut kādās daļās. Un, manuprāt, Krievija šobrīd demonstrē brutālu spēku, un šo spēku demonstrē nevis Grūzijai, bet šo spēku demonstrē Eiropas Savienībai, Amerikai un daudziem citiem globālās politikas spēlmaņiem. Starp citu, šī rīcība arī mūsu valstī ļoti nopietni jāņem vērā un nopietni jāpārdomā gan energo atkarības no Krievijas jautājums, gan arī informācijas tehnoloģiju jomā kiberuzbrukumu aizsardzības jautājums, gan arī ar dažādām metodēm jāmēģina sevi pasargāt no ekonomisko provokāciju vai kaut kādu blokāžu iespējamības ar austrumu kaimiņiem. Visbeidzot, ko Latvija var darīt šajā situācijā, lai uzlabotu situāciju Grūzijā? Tā pirmā un pati galvenā lieta, manuprāt, ir Eiropas Savienības, NATO un arī apvienotās nāciju organizācijas uzmanības pievēršana un konkrētas rīcības ierosināšana. Manuprāt, ja šis konflikts beigtos ar to, ka Abhāzijā un Dienvidu Osetijā kā novērotāji ienāk no šī konflikta neatkarīga novērotāja, tas būtu tiešām liels sasniegums, lai ar laiku šajā reģionā iestātos mieras ilgtermiņā. Otra lieta, tā ir palīdzība. Paldies Latvijas valdībai, jau pirmo humanās palīdzības kravu izdevās nosūtīt. Uzskatu, ka tas ir vēl par mazu uzskatu, ka gan militārie mediķi, gan sapieri, gan varbūt inženieri, kas spējīgi atjaunot infrastruktūru, no Latvijas ir jāpiedāvā sūtīt uz Grūziju un jāpalīdz arī ar humāno palīdzību, ne tikai preču, zāļu vai kādā tamlīdzīgā veidā. Vēl viena lieta, kas tiks iekļaut arī šajā paziņojumā vai deklarācijā, ir, protams, veicināt pēc iespējas pātrināt Grūzijas iestāšanos NATO. Nu, man jums tas nav jāskaidro, ja, ja Gruzija būtu saņēmusi iestāšanās plānu NATO, jo Buharestas samita laikā iespējams, ka situācija šobrīd nebūtu attīstījusies tā, kā viņa ir attīstījusies. Un pēdējais, kolēģi, kas ir tieši mūsu uzdevums, un es ļoti ceru, ka šodien mums šo uzdevumu izdosies atrisināt, tas ir nosodīt Krievijas militāristu agresiju neatkarīgas valsts teritorijā. Tieši tāpēc mums šodien ir jāpieņem šis paziņojums, un es aicinu ķerties klāt pie priekšlikuma izskatīšanas, aicinu atbalstīt šo paziņojumu pirmajā lasījumā un ķerties klāt pie priekšlikuma izskatīšanas. Paldies par uzmanību.
Paldies. Vārds deputēs deputātam Ventam Krauklim.
Cienīmie kolēģi, klātesošie, gribu teikt, ka tiešām šīs dienas ir likušas daudz ko pārdomāt visiem Latvijas iedzīvotājiem, un, protams, būtībā visai pasaulē tiem, kas seko līdz politiskajiem notikumiem. Un būtībā šodien klausoties šīs debates, kā arī redzot, kas notiek šeit un kas notiek citur pasaulē, ir vairākas tādas būtiskas pārdomas, ko es gribētu ar jums dalīties. Pirmais ir tas, ka es domāju, ka neviens šajā zālē nav par to, nav pret to, ka ja ir bijuši kādi militāri noziegumi, neatkarīgi no tā, kura puse tā tos ir veikusi, ka tie ir jāizmeklē un vainīgie ir jāsoda. Bet visa tā retorika, ka tādēļ, ka varbūt ir bijuši šādi noziegumi, var karot un ieiet otras suverēnas valsts teritorijā, nav pieļaujama, nav atbalstāma, un mēs šodien, es domāju, pateiksim skaidru, ne tādai politikai. Bet, kā jau es teicu, šodien notikumi arī Latvijā ļoti labi parāda, kas ir kas. Tātad šī atbalsta delegāta demonstrācija pie Krievijas vēstniecības mašīnas, kas braukā ar Krievijas karogiem. Un te es gribētu tomēr mest krietnu akmeni to dārziņā, kuri vēl pavisam nesen aģitēja un pat tērēja naudu, lai ļautu 10% vēlētāji ierosināt atlaist Saeimu. To, kas pie šīs vēstniecības stāvēja, ir vairāk kā 10%. Jūs būtu viņiem iedavuši rokā lielu spēcīgu ieroci pret Latvijas valsti. Bet, protams, ne šodien tas nav galvenā tēma, bet es tiešām aicinu jūs padomāt par to. Šī nav galvenā tēma. Galvenā tēma ir kā praktiski palīdzēt Gruzijai, kā nepieļaut nākotnē līdzīgas scenārijas citās valstīs. Un labs veids ir tas, ko ir darījis valdība. Labs veids ir tas, ko es esmu pārliecināts šodien darījis Saima. Bet tātad es domāju, ka katram Latvijas iedzīvotājam būtu jāiesaistās šajā procesā. Tādēļ šodien Gruzijas un Latvijas parlamenta sadraudzības grupa izplatīs vēstuli un aicinājumu katram Eiropas Savienības pilsonim vērsties personīgi apvienoto nāciju organizācijā, Eiropas komisijā, Eiropas ministru padomē ar ļoti īsu praktisku aicinājumu tūlīt Eiropas Savienībai iesaistīties šī procesa risināšanā, tūlīt nosūtīt Eiropas Savienības miera spēkus, tūlīt izbeigt karadarbību. Ar šīs te vēstules tekstu var iepazīties pēc Interes Zaķa, un es aicinu visus Saeimas deputātus, ministrus, žurnālistus un pārējos klātesošos parakstīt šo vēstuli. Tālāk ir vēl lietas, ko mēs varam darīt. Gruzijā ir ļoti daudz cietuši civiliedzīvotāji, Gruzijas iedzīvotāji. Un nav svarīgi, vai tie ir osetīni, vai tie ir gruzīni, vai kāda cita tauta. Tur dzīvo daudzas tautas. Tad mēs runājam par Gruzijas iedzīvotājiem un palīdzībai viņiem. Un tātad otra instīva no šīs te Latvijas un Gruzijas parlamentu sadarbības grupas ir, ka mēs aicinam tos Latvijas iedzīvotājus, kas grib praktiski palīdzēt cietušajiem, palīdzēt tādā veidā, ka uzņemt savās mājās tos, kas vēlētos kādu laiku pabūt Latvijā vai divas vai trīs nedēļas vai mēnesi. Es šodien sazinājos ar Latvijas Sarkanā krusta prezidentu un mēs esam sākuši sarunas, ka Latvijas sarkanais krusts varētu uzņemties koordināciju, lai uzzinātu tos cilvēkus, tās viesumājas, tās viesnīcas, kas ir gatavs to darīt. Es uzrunāju Māri Iekstiņu par to, lai ārlietu ministrija apsvērtu iespēju radīt īpašu status šiem cilvēkiem, lai nebūtu problēmas ar vīzām. Mums, protams, jādomā, kā viņi var uz šeit atbraukt un doties mājās atpakaļ uz Gruziju. Tāpat es aicinu aktīvi iesaistīties ziedojumu vākšanā, ko arī ir uzņēmies sarkanais krusts. Un visbeidzot šovakar, kad būs beigusies plenāra sēda, es esmu pārliecināts, ka tiks pieņemta attiecīga deklarācija par šo deklarāciju un citās svinībās pacelt Gruzijas vīna, kausu vai Boržomi minerālu ūdeni.
Paldies, vārds debatēs deputātei Antai Rugātei.
Godātais saimas priekšsēdētāji, godātais premjerministra kungs, godātie ministri. Pirms nedēļas mēs nezinājām, ka šodien mums nāksies runāt to, ko mēs šodien runājam. Un nenāksies mums domāt varbūt tik lielā mērā par atbildību, ne tikai, ko mēs sakām, bet arī, ko mēs darām. Es pilnībā piekrītu ārlietu ministram Mārim Riekstiņam par to, ko viņš mums vēstīja, kas jau ir padarīts un ko mēs vēl varētu darīt Gruzijas valsts labā, viņai pārdzīvojot tik smagus pārestības 21. Gadsimtā, kad mums šķita, ka vārds okupācija vai militāra agresija ir jau tikpat kā pagājušā gadsimta termini. Un vēl es arī pateicos mūsu ārlietu ministrijai par to stāju, ko tā ir apliecinājusi sakarā ar Gruzijā notiekošo un konfliktu ar Krieviju. Es lepojos arī ar Latvijas valsts premjera un valsts prezidenta stāju un par viņa rīcības tiesībām, kurus viņi ir izmantojuši, tas man liek lepoties ar savu valsti, kura nav sīka un tikai par sevi vien domājoša, bet kura savu valstsvīru un amatpersonu personā var būt līdzvērtīga sarežģītās situācijās pasaules tautu un valstu attiecībās. Latvijas valdības atbildība un rīcība patiesībā ir paraugs, un tā tas arī notika, lielākām valstīm, kā rīkoties ilgi īpaši nedomājot. Par informāciju, kādu mēs saņemam šeit Latvijā, lai nerunātu par to, par ko es nevaru runāt, proti par informācijas apstākļiem Gruzijā. Krustpunkti, otrdiena. Klausos un mani nomāc tas, ko es dzirdu, un man vairs nav lepnuma par savu valsti. Tāpēc, ka masu informācijas līdzekļos skan šāds pieņēmums no sabiedriska mēdija komentētāja un raidījuma vadītāja mutes, acīmredzot arī prāta, un pieņemu kā arī no sirds, ar piedāvājumu, lai jau Ositīni iegūst savu neatkarību un pēc tam, lai stājas kaut vai Krievijas sastāvā. Tāpat kā mēs taču reiz arī ieguvām neatkarību un arī iestājāmies Eiropas Savienības sastāvā. Šis komentārs un šis dīvainais secinājums atskan tajā brīdī, kad notiek saruna ar tiešo telefonu vadu, ar Latvijas goda konsuli Regīnu Jakobidzi, kura kā aculieciniece un turienis Gruzijas iedzīvotāja stāsta par to, kādi ir konflikta sākumi, kādas ir domstarpības un kāpēc, un kā tas viss ir noticis. Jakobidzes kundze, glābi manu negodu. Klausoties to, ko es jums no pats stāstīju, un viņa tikai piebilst otrā galā, uzrunājot virsū komentētājiem, tas nu gan ir par daudz nekorekti. Mana sajūta tajā brīdī ir, ka tas ir absurdi. Latvijas valstī, sabiedriskajā medijā, var atļauties šādu dezinformāciju. Un tad man rodas jautājums par mediju žurnālista pilsonisko stāju, par profesionalitāti, drīzāk par tās trūkumu, kā vienādi, tā otrādi. Un šodienas plenārsēdē man patiesībā ir atbilde, kāpēc tas tā rodas. Rodas arī tāpēc, kā es šodien dzirdēju no Lāča kunga teiktā, un izdarīju varbūt aplamu secinājumu, bet tāds man ir šis secinājums. Ar visu cieņu pret jums, Lāča kungs, un jūsu tiesībām paust savu viedokli un savus vispārinājumus. Un tomēr situācija sarežģītos brīžos kļūst traģiska, tad, ja kāda īpaša detaļa, kāds īpašs novērojums, kas patiesībā salīdzinot ar pārējo mēroga ziņā, ir neliels vai patiesībā sīkums, atļaušos šo vārdu lietot, tiek vispārināts un sajūk lietu kārtība. Nelaime ir, ka žurnālisti arī dzird to, ko mēs šeit runājam. Tā ir mūsu atbildība. Par to, kā mēs interpretējam, kādus vārdus izvēlamies, un varbūt, ka bieži vien arī nepadomājam, kādas tam ir sekas, kad mēs paužam savu izteiksmīgo retoriku. Un ja vēl žurnālisti nesaprot, ka šo detaļu vispārinājumu sajauc lietu kārtību tik tālu, ka arī Latvijas klausītājs konkrētā gadījumā tiek maldināts un apmulst, tad es gribētu no šīs tribīnas teikt, un es domāju, ka es neesmu vienīgā. Es norobežojos no jūsu teiktā, Lāča kungs, neskatoties uz to, ka daži fakti jūs teiktajā patiešām ir patiesi. Taču tiem nebija nekāda sakara ar šodienas izskatāmo jautājumu. Un es pateicos visiem, ar kuriem mēs esam šodien vienoti. Lēmuma projekta pieņemšanā tā ir Latvijas parlamenta stāja, kurai patiesībā piemēru rāda Gruzijas parlaments, kurš pilnībā 100% šobrīd ir vienots savas nacionālas neatkarīgas Gruzijas valsts aizstāvībā. Par konkrēto priekšlikumu vēl gribu teikt, kas ir 29. Šajā dokumentā, ko esam saņēmuši Saeimas plenārsēdē, kas ir sagatavots komisijā un kas ir atsaukts. 22. Priekšlikums, kas ir šāds? 29. Priekšlikums, kas ir šāds? Latvijas Republikas Saeima uzdod Latvijas Republikas valdībai turpināt nodrošināt politisku atbalstu Gruzijai, kā arī sniegt humanitāro palīdzību Gruzijas civilu iedzīvotājiem. Mēs debatējām Tautas partijas frakcijām, ministram klātesot, un domāju, ka es neesmu vienīgā, kas uzskata, ka ir nepieciešama šī palīdzība un šīs palīdzības palielinājums. Un tādēļ es gribētu izteikt no šīs tribīnes lūgumu valdībai, jo tikai tāda vairs ir mana iespēja šobrīd palīdzēt tiem Grūzijas pilsoņiem, kuriem tādu vai citādu iemeslu dēļ pēc pašu lēmuma ir nepieciešams atstāt Grūzijas valsti. Mēs viņus varam saukt par bēgļiem vai kā citādi. Man nav nemazāko šaubu, ka šai patriotiskajai tautai šāds solis kādam no viņiem ir vajadzīgs tikai uz īsu brīdi. Un viņi atgriezīsies, un tas nav nekāds apdraudējums itin nevienam un nevienai valstī pasaulē, Latvijai to skaitā. Šī miera uzspiešana nav mans termins, bet reiz beigsies, un viņi atgriezīsies. Un tāpēc palīdzēsim tiem viņu traģēdijā, kam tas ir nepieciešams. Tas ir mūsu pienākums. Paldies, kolēģi, par vienprātību vismaz tiem, kuri ir atbalstījuši lēmumu projektu komisijā. Paldies.
Paldies. Vārds debatēs deputātam Visvaldim Lācim otro reizi.
Cieņemie klātesoši, vēlreiz atkārtoju, ka visā pilnībā es atbalstu ārlietu ministra Iekstiņa un Saeimas ārlietu komisijas priekšsēdētāja teikto attiecībā par Krievijas agresiju pret Grūziju, kas ir iekļauts arī šīs rezolūcijas projektā. Es tomēr, runājot par Abhāzu tautas tiesībām un tieksmēm pēc brīvības, nevaru piekrist rezolūciju visā pilnībā un neatbalstu rezolūcijas beidzamo teikumu, kur šis kodols, manas teiktais, faktiski ir lasāms. Tātad rezolūcijā ir teikts intensificēt dialogu par Grūzijas uzņemšanu NATO, bet es šo pēdējo teikumu ierosinu pārveidot tā, pamatojoties uz Grūzijas tautas etnoģenētisko robežu atzīšanu un ievērojot Azbāhu Abhāzu tautas tiesības uz pašnoteikšanos, mēs atbalstam šo rezolūciju un arī es. Paldies par uzmanību.
Paldies deputātam Lācim, man gan jāatzīmē, ka priekšlikuma iesniegšanas termiņš ir beidzies. Nākamajam vārds debatēs deputātam Valerijam Buhvalovam.
Cienījamie kolēģi, 8. augusta naktī Grūzijas vadība deva savai armijai pavēlē par savas tautas daļas iznīcināšanu. Ierīces grāt saka apšaudīt slimnīcu, skolas, dzīvojamas namus. Visas civilizētajās valstis šādu darbību sauc par genocīdu, kas ir vērsts pret pašu tautu, un par to būtu jāatbild starptautiskajā tiesā. Krievijas federācijas karaspēks nebija pārkāpis nekādu Grūzijas teritoriālo vienotību, bet izpildīja savus pienākumus, kuri tika noteikti ar 1994. Gada līgumu. Rezultāta Grūzijas karaspēks tika izstumts no Dienvidosetijas teritorijas. Bija sniegta humanitāra palīdzība cietušajiem Cchinvali mierīgajiem iedzīvotājiem. Piedāvātu lēmuma projektu nevar atbalstīt. Krievijas federācijas karaspēks nebija pārkāpis Grūzijas suverenitāti. Mūsuprāt, ja Saeima atbalstīs piedāvātu projektu, tad tas ierindos Latvijas vadību līdzas Grūzijas vadībai, kura bija izversusi karu pret pašu tautu. Aicinu neatbalstīt piedāvātu lēmuma projektu.
Paldies. Vārds debatēs deputātei Erikai Zomerei.
Cienījamais prezidijs, cienījamie kolēģi, viena no galvenajām Baltijas asamblējas darbības pamatvērtībām ir Baltijas valstu vienotība. Un tāpēc arī nepārtraukt uzsverot šo svarīgo mazo valstu vienotību, gan atgūstot neatkarību, gan darbojoties ar, tagad Eiropas Savienības formātā, Baltijas asambleja ir izvirzījusi kā prioritāti arī sadarbību ar Eiropas Savienības jaunajiem kaimiņiem. Un konkrēti šogad Baltijas asamblējai viena no prioritātēm ir sadarbība ar GOAM, tātad Grūzijas, Ukrainas, Azerbaidžānas un Moldovas starpparlamentāro organizāciju. Un tieši tāpēc, ka Baltijas valstīm ir tik sūra un pozitīva tomēr pieredze atgūstot neatkarību un veidojoties par ekonomiski stabilām un demokrātiskām valstīm, mēs, protams, Baltijas asamblējas prezidijas reaģējām zibenīgi uz notiekošo Grūzijā un akcentējām, ka var sadarboties tikai ar mierīgiem instrumentiem, ar miermīlīgām sarunām, diskusijām un militāri instrumenti nenoved pie vienotības, nenoved pie valsts uzplaukuma un nekādā gadījumā neatrisina konfliktus. Un tāpēc, cienījamie kolēģi, ņemot vērā to, ka Baltijas asamblējas prezidijs ir izplatījis šo paziņojumu kā atbalstu Gruzijai, un šis paziņojums ir saskaņots visu triju Baltijas valstu parlamentārajās delegācijās, aicinu arī atbalstīt mūsu Latvijas Saeimas parlamenta paziņojumu, kā ļoti, ļoti svarīgu atbalstu arī tādai mazai un drosmīgai valstī kā Gruzijai. Paldies.
Paldies. Vārds devētais deputātam Dzintaram Rasnačam.
Godātie kolēģi, es arī gribētu izteikt pateicības vārdus mūsu ministra prezidentam gan par drosmi, gan par spilgto uzstāšanos mītiņā Tbilisī, kur man šķiet viņš spilgti parādīja un apliecināja mūsu tautas solidaritāti ar Gruzīnu tautu, ar Gruzijas pilsoņiem. Mēs dzīvojam informācijas laikmetā un mums ir iespēja vērtēt to masīvo informācijas plūsmu, kas mums šodien nāk no visiem iespējamiem televīzijas kanāliem par notikumiem Gruzijā. Un mēs redzam, ka šī informācija pilnīgi dalās divās pretējās nometnēs. Pilnīgi divās pretējās nometnēs. No vienas puses ir Kremļa propagandas informācijas kanāli, un no otras puses ir viss pārējā pasaule, vismaz tā, ko mēs varam uztvert televīzijā. Un no vienas puses, no pirmās, kur ir šī Kremļa administrācija, galvenais informācijas nesies un cenzētais, mēs redzam melus, nepārtraukti melus. Un no otras puses mēs redzam dažādu, bet tomēr patiesību. Es šajās dienās kopš jau 8. 9. augusta rūpīgi sekoju tam, ko rāda, un visspilgtākie iespaidi man palika 11. augustā vakarā skatoties Ukrainas kanālu TV5, kur Ņino Burdžinadze, iepriekšējā spīkera, vērsās ar aicinājumu visām pasaules valstīm aicināt Krieviju pārtraukt militāro agresiju. Tā bija ļoti emocionāla uzstāšanās, un tā bija ļoti spēcīga uzstāšanās, kurā galvenie vārdi bija šādi. Uzvarētāji šajā karā nebūs. Visi būs zaudētāji. Un lielākie zaudētāji būs Krievija. Tā ka aicinu par to padomāt tos šeit klāt neesošos, bet kā es sapratu, viņi kaut kur tomēr skatās šo sēdi. Un arī tos, kas te daži vēl palikuši, nu saprotiet vienreiz, ka jūs esat Krievijas propagandas upuri un pamēģiniet salīdzināt to informācijas plūsmu, kas jums nāk. Un visbeidzot, arī rupori, gan upuri, gan rupori.
Lūdzu, nesaņēties ar zāli.
Un visbeidzot, es gribētu teikt Lāčkungs. Man arī tāpat kā Rugāts kundzei bija kauns par jūsu runu. Un es tikai varu pateikt, ka pašreizējie Gruzijas izlases olimpieši ir ļoti sašutuši par to, kā Krievijas propaganda pretnostat osetīnus gruzīniem. Ir ļoti sašutuši, jo Gruzijas izlases sastāvā ir arī osetīni un ļoti spējīgi svarcēlāji, gan Arsens Kasabijevs, gan Alberts Kuzilovs. Un šādi runāt un pretnostatīt divas brāļu tautas, manuprāt, ir pazemojuši. Paldies.
Paldies. Vārds debatēs deputātam Dzintaram Ābiķim.
Augstgodākais sēdes priekšsēdētājs, cienējamais ministru prezidentu kolēģi. dažas lietas, kam es gribētu tomēr pieskarties. Mums ir jādara viss iespējamais, lai Eiropas Savienības politika attiecībās ar Krieviju kļūtu vienota, konsekventa un nepārprotam stingra. Mums ir jāpalīdz noņemt tās rožainās brilles vienam otram vakara Eiropas politiķim, caur kurām viņi joprojām skatās arī uz šodienas Krieviju. Mums, mācoties no notikušā, nepārprotam ir jādara viss iespējamais, lai mūsu enerģētiskā atkarība no Krievijas mazinātos, jo notikumi Grūzijā apliecina, ka Krievija, diemžēl, ir neprognozējama valsts. Un pavisam nopietni, domājot par mūsu pašu interesēm, ir jādomā, kā mainīt Latvijas informatīvo telpu, jo, diemžēl, jāatzīst, ka arī liela daļa mūsu sabiedrības dzīvo informatīvajā telpā, kur spēles noteikums diktē Kremlis. Jo, kā mēs zinām, Krievijas raidorganizācijas un pirmkārt jau lielākās televīzijas kompānijas ir absolūti atkarīgas no Kremļa vēlmēm un, diemžēl, regulāri izplata nepatiesību. Un es domāju, ka kaut vai kabeļtelevīzijās mums varbūt pat ar likumspēku ir jāmēģina akcentus salikt citādāk, jo, kā mēs zinām, kabeļtelevīzijās, kuras skatās praktiski visās mūsu lielākajās pilsētās, diemžēl prevalē Krievijas raidorganizācija viedoklis. Paldies par uzmanību. Es aicinu nepārprotam atbalstīt ārlietu komisijas izstrādāto dokumentu.
Paldies. Vārds deputātais deputātai Kārnē Pētersonai.
Godātie kolēģi, ministri, es domāju, varbūt šis ir tas brīdis, kad vairums mass mēdī šo zāli jau ir pamatuši, un varbūt, ka mēs varam runāt mazliet vienkāršāk un arī mazliet atklātāk un cilvēciskāk. Mēs ļoti daudz šodien esam minējuši tādas ļoti ietilpīgas, bet arī reizē ļoti abstraktus jēdzienus, kā cilvēktiesības, vardarbība, agresija, konflikts un... Katram no tiem ir svars atkarībā kādā, no tā, kādā kontekstā tos lieto. Kaut arī es pat piedalījos gan tajā darba grupā, ko izveidoja kopīgi ārlietu komisija un Eiropas lietu komisija piedalījos mūsu paziņojuma teksta tapšanā. Šodien bijām arī kā Eiropas komisijas locekļi klāt ārlietu komisijas sēdē, kas šo tekstu izvērtēja. Man ir ļoti smaga sirds šodien gan klausoties, gan strādājot pie šiem tekstiem. Un pateikšu jums, kāpēc. Viss šīs dienas kopš brīža, kad Grūzijā sākās šī traģēdija, šis traģiskais konflikts, man acu priekšā ir visi tie man ļoti tuvie Grūzijas, Grūziņu draugi, kur mājās es un man ģimene esam ļoti viesmīlīgi uzņemti. Un tāpat kā daudz latviešu šobrīd ļoti asi vēl atceros 90-91. Gadu šī gada notikumus un tās izjūtas, kas man toreiz bija, kad mēs dzīvojām neziņā, kad mēs lūdzām starptautiskās sabiedrības palīdzību un paldies Dievam mēs tikām sadzirdēti. Tāpēc ļoti nozīmīgi ir tas, ka arī mēs kā deputāti savā Saeimas sēdē runājam par šīm lietām. Es vienīgi gribētu mūs aicināt, atturēties no pārāk kategoriskiem apgalvojumiem un no pārāk klajiem apliecinājumiem, ka mēs zinām, kas ir meli un kas ir patiesība. Jo šīs lietas nav tik vienkāršas. Un, kad es biju integrācijas ministres, arī oficiāli viesojos Gruzijā, un man bija tikšanās arī ar tur dzīvojošām minoritātēm. Tāpēc es gribu jums dalīties arī informācijā, kuras esmu saņēmusi no satīņu puses. Un man nav zināms, kāpēc vairums latviski raksturošo mediju šajās dienās ir izvairījušies pieminēt vārdu Cchinvalī, vai tas ir noticis tāpēc, ka nav bijusi vēlme papūlēties un iegūt vairāk informācijas par tur notikušo, vai tam ir kāds īpašs nolūks, ko es gan negribētu apliecināt. Ja mums šāda informācija būtu bijusi, mēs varbūt neredzētu šīs lietas tik melnbalti, kā mēs šobrīd mēģināmies tās iztēloties. Sieviete, ar kuras vēl šorīt runāju, tikai viņa viena naktī no 7. uz 8. augustu Cchinvalī ir zaudējis 22 tiešos savas ģimenes locekļus. Tas notika naktī vēl no 4. uz 5. Viņas un viņa māte ir vienīgās izdzīvojušās šajā ģimenē tikai tāpēc, ka viņas tajā brīdī neatradās pilsētā. No viņas es arī uzzināju, ka pilsēta tik tiešām ir apšaudīta ar smagu artilēriju, un tā ir pilsēta, kurā pēc viņas stāstītā dzīvo 35 tūkstoši cilvēku, tā nav ne liela, ne maza pilsēta, tā ir pilsēta ar saviem iedzīvotājiem. Un kā mēs zinām, tad 30 tūkstoši no šiem cilvēkiem ir devušies bēgļgaitās, pēc viņas stāstītā civiliedzīvotāju upuri sasniedz 3 tūkstošus. Viņa gan arī apliecināja un vairākas citas sievietes, ar kurām ir bijušas sarunas, tās ir sieviešu organizāciju pārstāvis, ka arī Gruzija ir cietusi ļoti smagus zaudējumus, un tad, kad pilsēta tika jau atstāta un tā bija tukša, uz ielām gulēja gan gruziņu karavīru, jaunu, zēnu, līķi, un to bija gandrīz 2000, gan arī osetīņu civilīdzīvotāji. Vēl dzīvi palikuši osetīņi stāsta, ka tajā naktī Gruzijas bruņotajos spēkos steigā mobilizētie pusauģi, kas pirmo reizi turēja rokās ieročus apjukumā, neradi tos ir pavērsuši viens pret otru, šaujot uz visu, kas kustas, un daudz no viņiem panikā un apjukumā ir pametuši savus ieročus tuvējos dārzos un vienkārši mukuši no apšaudes zonas, ir valdījis ārprātīgs hauss un apjukums. Bet visnopietnākais ir tas, ka civiliedzīvotājiem nav bijis nekāda brīdinājuma par gaidāmu uzbrukumu un vēl vairāk pagrabos, kur cilvēki ir meklējuši patvērumu no smagās artilērijas, ir mestas granātas. Es nezinu, kā reaģēs tās apmēram 2000 gruziņu karavīru mātes, kuras tikai vēlāk, kuras vēl nezinu, ka viņu dēli ir krituši. Par turpmāko notikumu attīstību, pēc tam, kad jau šajā konfliktā iesaistījās Krievijas bruņotie spēki, mēs šodien zinām vairāk, un tāpēc varam par to runāt drošāk un ar lielāku pārliecību. Taču joprojām paliek neatbildēts jautājums, kas deva pavēli apšaudīt Cchinvalī pilsētu un atklāt uguni pret civiliedzīvotājiem. Protams, šonadēļ, kad konflikts jau ir samilzis tik tālu, kā tas ir, tad galvenais un pats svarīgākais arī no Latvijas puses, kā no Eiropas Savienības un NATO dalību valsts, bija darīt visu, lai tiktu apturēta karadarbība un lai tiktu apturēta jebkura aktīva spēka pielietošana un tālāka konflikta eskalācija. Mums dažkārt ļoti mēs esam naski uz nosodīšanu. Es domāju, ka mēs redzējām šajā nedēļā, ka tās valstis, kuras patiešām ir pārliecināts, ka tās var ietekmēt pasaules politiskās norises, ne tikai nosodīja agresiju, kas mums, protams, ir jādara, un to mēs darīsim arī šodien, bet arī visu, lai šo konfliktu apturētu. Es domāju, ka arī Latvijas premjerministrs parādīja šādu ļoti apņēmīgu un drosmīgu rīcību, nevis sākot ar nosodīšanu, bet devās uz šo konfliktu teritoriju un iepazinās ar situāciju. Vienīgi man ir jāuzdod klātnēsošiem ministra prezidentam tas jautājums, ko man lūdz viņam uzdot osetīnas sievietes, kāpēc apmeklējot Gorī un iepazīstoties ar turienes postījumiem un upuriem, šī augsto amatpersonu delegācija neaizbrauc 40 km līdz pamastē un tukšajai Cchinvalī, kur vairs nedraudēja nekādu militāru tādu vēršanās pret viņiem un iepazinās ar turienes postījumiem un neuzklausīja otrās puses viedokli. Tas nav mans jautājums, tas ir šo sieviešu jautājums. Un tāpēc, kolēģi, mums, protams, ir jānosoda agresija un jebkurš gadījums, kad konflikts tiek šādā veidā risināts ar militāriem paņēmieniem. Taču, manuprāt, līdztekas nosodījumam, līdztekas diplomātiskajam atbalstam, līdztekas humānajai palīdzībai, ko mēs esam gatavi sniegt un esam jau snieguši, būtu ļoti svarīgi kopā ar Eiropas un starptautisko sabiedrību mēģināt tomēr noskaidrot daudzus nezināmos faktus šajā traģēdijā, un tāpēc es ceru, ka Riekstiņa kunga un Demakovas kundzes pieminētie eksperti, kas acīm redzot no Latvijas dosies ar šādu misiju, atradīs laiku un iespēju iepazīties arī Cihinvalī pilsētu un Osetīnu puses viedokli. Un vēl svarīgāk būtu jau, ja mēs, kā Eiropas Savienības dalība valsts un NATO dalība valsts, izdarītu visu, lai tajā ilgajā periodā, kā arī apgalvoja mūsu ārlietu ministrs, ka šis nopietnais gruzdums bija jūtams jau kopš aprīļa, lai šajā gruzdēšanas periodā izdarītu visu, lai šis konflikts nepāraugtu tik neticami, nevajadzīgā un bezjēdzīgā traģēdijā. Tāpēc varbūt mans naivais priekšlikums ārlietu komisijā bija papildināt mūsu deklarācijas tekstu ar tādu aicinājumu Eiropas Savienībai. Šis priekšlikums tika raksturots kā pretenciozs un es viņu atsaucu. Mēs runājām šeit arī par bēgļiem un par humāno palīdzību. Es gribu vēlreiz ļoti nopietni uzsvērt, ka šī humanā palīdzība ir ārkārtīga vajadzība, bet Kraukaļkungs, es nezinu, man mazliet biedējusi optimisms. Vai jums ir zināms, ka to gruzīnu bēgļi, kas pašlaik ir nonākuši Tbilisī, skaits ir 23 tūkstoši, un runājot gan ar mūsu konsulu šodien Gruzijā, nevis ar godu konsulu, bet ar konsulu, kas strādā mūsu vēstniecībā, gan arī runājot ar Tbilisī amatpersonām, ar Gruzijas valdības amatpersonām, kuras atbild par bēgļu jautājumiem. Tā problēma ir tā, ka pašā Gruzijā ir ļoti daudz viesumāju un viesnīcas, taču tas teksts bija tāds, ka šīs viesnīcas ir privātas, un tās šobrīd savas durvis, savu brāļu tautas tiem bēgļiem neatver. Bēgļi tiek izvietoti skolās. Problēma ir tā, ka Gruzija nevarēs uzsākt mācību gadu 1. septembrī, tāpēc, ja mēs varam bēgļiem Gruzijā sniegt visu nepieciešamo palīdzību, tas būtu tas, lai gruziņu bērni varētu 1. septembrī varbūt tik tiešām sākt iet skolā. Un es arī no savas puses gribu apliecināt vislielāko cieņu gan mūsu diplomātiem, mūsu konsulam Tbilisī, kas arī pēdējā nedēļā ir izskatījis visus pieteikumus vīzām, kaut gan darba laiks beidz 12. Cilvēki ir strādājuši līdz pusnaktī, gulējuši maz, nevienam cilvēkam nav atteikta vīza. Vienīgi bija pārsteigums, ka robežzarts ir apliecinājis, ka bēgļi var griezties uz robežas un kārtot šo savu īpašo statusu ārlietu ministrijas darbiniekiem. Šāds robežzarts lēmums vēl nebija zināms. Un, jā. Ar to es arī gribētu noslēgt savu uzrunu, pateikties jums par uzmanību un arī, protams, aicinu atbalstīt mūsu kopīgi sagatavoto tekstu. Paldies.
Paldies. Debats beidzam. Vai komisijas vārdā deputāts Bērziņš vēlas ko piebilst?
Godājamais prezidij, godājamie kolēģi, es gribu pateikt paldies visiem debatētājiem. Ja mēs nesākām domāt vienā, tad vismaz mēs savai izpratnei par situāciju un par to, kā ir norisinājušies notikumi Grūzijas, Krievijas konflikts sakarā, esam iegūši plašāk. Aicinu nobalsot dokumentu pirmajā lasījumā.
Paldies. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par Krievijas-Grūzijas militāro konfliktu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 65 pret 4 atturas 1 lēmuma projekts pirmajā lasījumā pieņemts. Cienamie kolēģi, saskaņā ar Saeimas kārtības ruļas 118. Pantu, pasāvīgā priekšlikuma otrais lasījums, ja Saeima nav lēmusi citādi, sekotu link pēc pirmā lasījuma. Tāpēc vēlreiz vārds ārlietu komisijas vadītājiem, deputātam Andrim Bērziņam.
Godājamie kolēģi, izskatot dokumentu, atkārtot Saeimas komisijā, mēs esam saņēmuši 22 priekšlikumus. Izskatāmā dokumenta numurs 2801. Godājamie kolēģi, strādājam ar šo dokumentu. Pirmais priekšlikums ir deputāts Sandrs Kalnietis priekšlikums. Viņš ir atbalstīts daļai, iekļauts ārlietu komisijas priekšlikumā numuru 2, kurš ir atbalstīts.
Sākam debats, vārds debatēs deputātam Vladimiram Buzājevam.
cienījami kolēģi, es tomēr gribu teikt divas, trīs vārdas priet dokumenta virsrakstas maina. Ja godīgi runāt, šis dokuments, kas ir šis virsraksts redakcija, kas bija pieņemta pirmā lasība, pilnībā neatpils visam dokumentam. Un mainīt neutrālā virsraksta par Krievijas Grūzijas militāro konfliktu uz par Krievijas militāro uzbrukumu Grūzijai, tas loģiski tas ir pilnībā pareizi. Bet es gribu to atgādināt kolēgam par analogiskā balsojumu Igaunijas parlamentā. Tomēr priet analogiskā dokumentu balsoja, ja nemaldas 20 Igaunijas parlamentāriša no savisara partijas. Tur nav krievo cenījumi draudē. Viņi neskatē net pirmo kanālu, net raidījumu viestē. Un viņi domē par Igaunijas tautas interesam. Viņi saņemā no bronzas soldātā papurdu, papilnai programai. Tur bija nogalināts tikai viens Krievijas pilsonis Dmitrijs Ganjans. Bet tomēr visas tranzitas plūsmas no Igaunijas parceltas uz Latviju un Lietuvą. Cenījumi kolēģi, šai situācija, kad ekonomiskais krīzes, tas ir pusgada laika problēma, mums jāpadomā pirmkārt par savu tautu. Un saskaļi ar to, es tomēr izmantoju visas procedūras iespējas, lai saima tomēr izbēc brutālā kļūdā. Aizsadā balsot gan pret pirmo, gan pret otru priekšlikumu. Paldies.
Debats beidzam. Komisijas vārdā deputāts Berziņš vēl ko piebilst.
Kolēģi, es aicinu atbalstīt komisijas otro priekšlikumu, kurā ir iekļauts Sandras Kalnītes priekšlikums numur viens daļai.
Bet cik es saprotu, mums jebkurā gadījumā ir jābalso arī par pirmo priekšlikumu šobrīd?
Pirmais priekšlikums formāli nē, otrais jā. Pie pirmā atturamies, pie otro balsojumu par.
Kusiņa kungs apliecina, ka pa pirmo priekšlikumu tomēr esot jābalso. Tad lūdzu zvanu. Balsosim par pirmo deputātu Sandras Kalnietes priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 2, pret 6, atturas 58, priekšlikums nav atbalstīts. Un tagad lūdzu vēl reizi zvanu.
Līdzīga situācija ir ar trešo priekšlikumu. Trešais.
Bet pagaidi mums par otro priekšlikumu. Balsosim par otro ārlietu komisijas priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 63, pret 4, atturas 2, priekšlikums atbalstīts.
Godāmie kolēģi, līdzīga situācija ir ar trešo un ceturto priekšlikumu. Trešais priekšlikums ir deputāts Sandras Kalnietes priekšlikums, kurš ir atbalstīts daļēji un iekļauts ceturtajā Dzintara Zaķa priekšlikumā. Aicinu rīkoties tieši tāpat, kā mēs to darījām pirmo otro.
Vai kāds no deputātiem uzstāja uz balsojumu par trešo deputātu Sanvēts priekšlikumu? Tātad deputāti neiebilst.
Godāmie kolēģi, ceturtais priekšlikums. Ceturtais priekšlikums ir deputāta Dzintara Zaķa priekšlikums, kurš ir atbalstīts. Aicinu atbalstīt.
Deputāti neiebilst.
Piektais ir deputāta Eglīša priekšlikums. Atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Tieši tāpat mēs esam rīkojušies sestajā priekšlikumā, kur arī ir iesniedzis deputāts Eglītis.
Deputāti neiebilst.
Arī septīto priekšlikumu ir iesniedzis Eglīša kungs, un arī tas nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Astotais priekšlikums ir deputāts Kalnietes priekšlikums, kurš ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst. Es atvainojos, deputāti prasa balsojumu. Lūdzu zvanu.
Astoto.
Balsosim par astoto deputātu Sandras Kalnietes priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 61, pret 4, atturas 3, priekšlikums atbalstīts. Tagad 9. priekšlikums.
Čaklā deputāti Jāņa Eglīša priekšlikums. 9. ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
10. deputāti Jakova Plinera priekšlikums nav guvis komisijas atbalstu.
Deputāti prasa balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par 10. deputātu Plinera priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 5, pret 63, atturs 1, priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāts Sandrs Kalnietis priekšlikums numur 11 ir guvis komisijas atbalstu.
Deputāti neiebilst.
12. Deputāti Jāņa Eglīša priekšlikums arī ir atbalstīts.
Deputāti prasa balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par 12. Deputāta Eglīša priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 62, pret 5, atturas 2, priekšlikums atbalstīts.
Priekšlikumu deputāts Jānis Eglītis atsauc, jo viņš daļai ir iestrādāts 14. Ārlietu komisijas priekšlikumā, kurš ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
15. Deputāts Sandrs Kalnietis priekšlikums ir daļai atbalstīts un iestrādāts Ārlietu komisijas priekšlikumā, kurš ir priekšlikums numuru 17 un tieši tas pats ir izdarīts arī ar 16. Priekšlikumu.
Deputāti neiebilst.
18. Ir deputāti Jāņa Eglīša priekšlikums, kurš ir daļai atbalstīts un iestrādāts Ārlietu komisijas priekšlikumā numur 19.
Deputāti neiebilst.
20. Ir deputāts Kārins Pētersons priekšlikums, kurš ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
21. Kārins Pētersons priekšlikums viņi ir atsaukusi, un viņš ir iekļauts citos priekšlikumos daļēji. 22. Deputāts Sandrs Kalnietis priekšlikums ir daļai atbalstīts un iestrādāts Ārlietu komisijas priekšlikumā numur 23. Kurš ir atbalstīts komisijā?
Deputāti neiebilst.
Deputāts Jānis Eglītis iesniedz 24. Priekšlikumu, kurš ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Jānis Eglītis ir iesniedz arī 25. Priekšlikumu, kurš arī ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Deputāts Jānis Eglītis ir iesniedz arī 26. Priekšlikumu, kurš ir atsaukts. 27. Priekšlikumu ir iesniegusi Sandra Kalnieta, un šis priekšlikums ir komisijā atbalstīts.
Deputāti prasa balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par 27. Deputāts Kalnietis priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 63, pret 4, atturas 1. Priekšlikums atbalstīts.
28. Ir deputāts Dzintars Zaķis priekšlikums, un tas ir atsaukts un iekļauts 29. Priekšlikumā.
Nē, 29. arī esot atsaukts, es atvainojos.
Es atvainojos, 28. Priekšlikums daļai tik iekļauts 26. Priekšlikumā. 28. 29. Priekšlikumi ir atsaukti.
Līdz ar to šie priekšlikumi arī nav balsojumi. Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par Krievijas militāru uzbrukumu Gruzijai otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 64, pret 4, atturas 1, lēmums pieņemts. Godātie kolēģi, līdz ar to šodienas darba kārtība ir izskatīta. Lūdzu zvanu reģistrācijai un reģistrēsimies ar balsošanas kartēm. Vārds reģistrācijas rezultātu nolasīšanai deputātam Dzintaram Rasnečam.
Kolēģi, nav reģistrējušies Valērijs Agešins, Aigars Štokenbergs, Boris Cilevičs, Vaira Paegle, Oļegs Deņisovs, Sergejs Dolgopolovs, Ina Druviete, Sergejs Fjodorovs, Aleksandrs Golubovs, Nikolais Kabanovs, Jānis Klauš, Andrejs Klementjevs, Ivans Klementjevs, Sarmīte Ķikuste, Jānis Lagsdiņš, ir Aleksandrs Mirskis, Sergejs Mirskis, Vitālijs Orlovs, Aigars Kalvītis, Raimonds Pauls bija. Tā, Druviet arī bija, ja? Tā, vienu mieklīti. Druviet bija, tā tad Lagsdiņš bija. Un Raimonds Pauls arī bija. Tātad Jakovs Pliners, Ivans Ribakovs, Andis Kāposts, Artūrs Rubiks, Viktors Šķerbatiks, Jānis Tutins, Gunārs Upenieks, Jānis Urbanovičs, Nils Ušakovs, Aleksejs Vidauskis. Pliners esot. Un bija. Paldies. Paldies.
Paldies. Līdz ar to Saeimas ārkārtas sesija un Saeimas ārkārtas sēde pasludina par slēgtu.